ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่8 แห่งภาควิสาขบูชาประจำปีนี้ ในวันนี้นั้นจักได้บรรยายในพระพุทธคุณต่อไปตามเดิมวันนี้ก็มาถึงอุปาลีพุทธคุณร้อยบทวรรคที่สี่ท่านทั้งหลายควรจะนึก อยู่ในใจเพราะทำไมจึงมีพระพุทธคุณที่นำมาบรรยายมากมายทำไมรู้จักหมดจักสิ้น ข้อนี้ก็ขอให้ถือเป็นหลักไว้ทีก่อนว่ามันเป็นอย่างนั่นเองยิ่งพิจารณาไปก็ยิ่งเห็นพระพุทธคุณในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพิ่มขึ้น จนถึงกับพระโบราณอาจารย์ท่านกล่าวกันอยู่ในหมู่ของท่านนั้นว่าแม้ว่าบุรุษจะมีศีรษะสักพันศีรษะในศีรษะหนึ่งศีรษะหนึ่งก็มีสักร้อยปากในปากหนึ่งปากหนึ่งมันก็มีลิ้นร้อยลิ้นที่พูดได้บุรุษนั้นก็มีฤทธิ์มีกำลังเหลือประมาณจะพรรณนาสกุลของพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดเวลาสักกัดหนึ่งก็ไม่สามารถจะพรรณนาคุณนั้นให้หมดสิ้นได้นี่คืออุปมาที่ท่านทั้งหลายควรจะเอามาพิจารณาดู เราไม่จำเป็นจะต้องถือเอาตรงตามตัวอักษรแต่ควรจะอย่างทราบถึงความมากว่าคงจะมีอยู่อย่างไรอีกประการหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับพระพุทธคุณที่นำมาบรรยายอยู่ในบัดนี้นั้นเราเรียกกันว่าอุปาลีพุทธคุณร้อยบทมีความสำคัญ พิเศษอีกอย่างหนึ่งตามเรื่องที่กล่าวไว้ในอุปาลีนั่นเองว่าเมื่ออุปาลี ผู้เคยเป็นสาวกของนิครนมาก่อนได้มาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเมื่อถูกนิครนอาจารย์เดิมของตนซักถามถึงพระคุณของพระศาสดาองค์ใหม่เขาก็ได้กล่าวพระพุทธคุณร้อยบทนี้ให้ฟังทำให้อาจารย์นั่นมีโลหิตอันอุ่นลุ่งออกมาจากปากซึ่งในพระบาลีก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าถึงแต่ความตายหรือไม่ตาย นี่ก็เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นจะต้องถือเอาตามตัวอักษรก็ได้แต่ควรจะซื้อเอาความหมายที่ลึกซึ้งจะมีอยู่อย่างไรจนถึงกับทำให้เกิดอาการเช่นนี้ขึ้นมาได้ผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีกำลังใจสำหรับจะฟังและจะพิจารณาในพระพุทธคุณดังที่จะได้กล่าวต่อไปในวันนี้ก็มาถึงอุปาลีพุทธคุณวรรคที่ห้า ึงมีบทว่านิสโพอัปปมัยโยทัมพีโรโมนัปปัตโตเมทังสโรเวโตธัมมัตติโต ธัมมัตโถสุสังวุโตสังฆาติโกและมุตโตเป็นบทสุดท้ายซึ่งจะได้บรรยายโดยรายละเอียดสืบไป บทที่31มีพระบาลีว่านิสโพแปลว่าเป็นยอดมนุษย์แห่งมนุษย์ทั้งหลายเมื่อพิจารณาดูใจความก็มีได้ระบุ ถึงพระคุณใดๆโดยเฉพาะกล่าวถึงความเป็นยอดแห่งมนุษย์ก็ย่อมประกอบอยู่ด้วยคุณทั้งปวงก็ถือว่าบทนี้แสดงซึ่งพระคุณอันเจือด้วยพระคุณทั้งปวงแล้วก็มีพระบาลีว่านิสโพซึ่งเป็นคำที่ควรจะทราบกันไว้สักคำหนึ่ง ตามตัวหนังสือแปลกันว่าบุคคลผู้สูงสุดซึ่งเราจะเรียกในที่นี้ว่ายอดแห่งมนุษย์คำนี้หาคำอธิบายได้ยากในคำพีสัพพัตศาสตร์ทั้งหลายแต่มีทางที่จะค้นคว้าได้ว่าความหมายแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรคำว่านิสโพมีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าปุสโพวาสโพปุงคโว อย่างน้อยก็สี่คำนี้เป็นคำที่ใช้พูดกันมากที่สุดในครั้งพุทธกาลเล็งถึงบุคคลที่เป็นยอดมนุษย์ตัวหนังสือถือเอาใจเป็นคำที่ถือเอาใจความยาก แต่สรุปความแล้วได้ความว่ามีความหมายแห่งวัวศึกที่ประกอบไปด้วยพละกำลังสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดคำว่าอุสโพมีความหมายชัดอยู่แล้วว่าบวกที่ได้นามว่าอุสภะคำว่าปุงคโวก็แปลว่าวัวตัวผู้ส่วนคำว่านิสโพกับวาสโปนั้นมีรากศัพท์อันลึกลับแต่ท่านใช้ในความหมายเดียวกันกับคำว่าอุสโปหรือปุงคโว คำว่าปุงคโวนั้นบางทีก็มีคำว่ามุนิมาต่อเข้าด้วยเป็นมุนิปุงคโว ความสำคัญที่ต้องศึกษามันก็คือว่าทำไมในครั้งโบราณนั้นจึงยกเอาวัวศึกตัวผู้ขึ้นมาเป็นหลักมันเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลผู้ประเสริฐทำไมไม่ยกเอาสัตว์เช่นราชสีห์หรือช้างเป็นต้นข้อนี้ก็อธิบายโดยอัตโนมัติว่าถ้าจะยกเอาราชสีมาเป็นสัตว์สูงสุดก็ดูมันดุร้ายมากเกินไปแล้วจะไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครหรือซ้ำไปถ้าจะยกเอาช้างมาเป็นหลักพอดูมันเกะกะเข่งก้านเกินไป ท่านก็เลยยกเอาวัวตัวผู้ที่เข้มแข็งและเฉลียวฉลาดเมื่อเป็นสัตว์ที่ยอดสัตว์สำหรับจะเอามาเปรียบกับยอดคนพระพุทธเจ้าจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นอุสโภเป็นวาเป็นนิสโภเป็นวาสโภเป็นปุงคโวเป็นต้นล้วนจะเปรียบด้วยวัวทั้งนั้น เราควรจะเสื่อมความหมายคำนี้กันให้ดีๆ ทั่วจะเลี้ยวจะหลาดมีประโยชน์มีกำลังมีอะไรทุกอย่างแล้วก็ไม่ดุร้ายเหมือนกับเสือหรือราชสีห์เป็นต้นแล้วก็ไม่เกะกะเก้งก้าแต่ว่ามีรูปร่างสวยงามน่าดู คิดเขาเองก็พอจะรู้ ว่าท่านประสงค์ลักษณะอย่างไร ความหมายคำว่านิสโคแปลว่ายอดมนุษย์หรือยอดคน เมื่อดูกันในฝ่ายกุศลเพราะว่าไม่ได้มุ่งหมายจะกล่าวกันในฝ่ายอกุศล ถ้าเป็นยอดอกุศลก็กลายเป็นอันตรธานสูงสุดอย่างนี้เป็นยอดคนในเมื่อกล่าวกันโดยฝ่ายกุศลเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งปวงหมายความว่าในบรรดาสัตว์ที่จัดได้เป็นภพทั้งสามคือสัตว์ในกามภพในรูปภพในอรูปภพแล้วพระพุทธเจ้าเป็นยอดคนหรือยอดแห่งสัตว์ก็มีคุณธรรมเนื้อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ไม่ใช่ว่ามีอะไรเข้มข้นทำนองเดียวกับสัตว์เหล่านั้นเมื ่อพูดถึงกามภพพระองค์ก็ทรงอยู่เหนือกามเมื่อพูดถึงรูปภพก็อยู่เหนือรูปเมื่อพูดถึงอรูปภพก็อยู่เหนืออรูปไม่มีสิ่งที่เป็นกามารมณ์หรือเป็นความสงบสุขเนื่องด้วยรูปอันบริสุทธิ์หรือเนื่องด้วยอรูปอันบริสุทธิ์ก็ตามที่จะมาชักจูงจิตใจของพระองค์ให้ล่ำไปได้พูดอีกทีหนึ่งเพราะว่า เป็นยอดสุดที่มนุษย์เราจะดีได้ในบรรดาที่จะบัญญัติกันว่ามีความมีหรือมีความเป็นหากแต่ว่าพระองค์ไม่ได้มีหรือเป็นด้วยอำนาจของกิเลสอันเป็นเหตุให้ยึดถือตามความหมายนั้นบางทีอาจารย์ในการก่อนใช้คำว่าจอมโจรหรือใช้คำว่าจ่าฝูงก็มีกับพระภูมิพระภาคเจ้าในความหมายที่ว่าเป็นนิสสัพพานิสสโภหรืออุสโภหรือมุนิปุงคโวเป็นต้นเพราะว่าพระองค์เป็นจอมโจรแห่งบุคคลผู้ทำลายข้าศึกของมนุษย์หรือว่าจะนำมนุษย์ในการทำลายข้าศึกของมนุษย์ก็ตามความหมายสำคัญเล็งมาไปถึงความเป็นจ่าฝูงหัวหน้าหรือเป็นจอมโจรคือเป็นผู้สูงสุด ในหมู่ในคณะนั้นพระบาลีเกี่ยวกับสกุลข้อนี้ก็มีเป็นคำว่าอัคโคเศรษฐโฉเศรษฐโฉนั้นเป็นคำที่กล่าวไว้ในตำนานนั้นๆว่าพอพระองค์ประสูติจากสถานมันดาประทับยืนบนแผ่นดินกล่าวคำว่าเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้ประเสริฐเราเป็นผู้แก่กว่าท่านจะถือตามความหมายว่าอัคโคเป็นผู้เลิศเศรษฐโฉเป็นผู้ประเสริฐเชษฐโฉเป็นผู้ปี้คือเกิดก่อนกว่าเขาทั้งหมดก็ได้นี่เป็นลักษณะที่เป็นความหมายของสกุลบทนี้สำหรับข้อปฏิบัติอันจะพึงปฏิบัติเกี่ยวกับพระคุณบทนี้ในลักษณะ7ประการข้อแรกทำความศึกษาคือแม้แต่เจริญอนุสติจนมองเห็นความเป็นผู้เลิศในทุกแง่ทุกมุมของพระองค์จนกระทั่งเกิดศรัทธาประสาทะอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นการจูงใจของบุคคลผู้เป็นสาวกนั้นให้ดำเนินไปในทางสูงหรือมุ่งหมายในทางสูงอยู่ตลอดเวลา ข้อสองเราลึกถึงความเป็นผู้เลิศอยู่เป็นประจำตามเวลาที่ควรลึกถึงก็ เป็นเหตุให้นำจิตใจของบุคคลนั้นไปแต่ในทางที่สูงขอให้คิดนึกให้ดีว่าเรามักจะปล่อยใจไปตามอำนาจของกิเลสไปตามสบายของตนแล้วก็คิดว่านี่ถูกแล้วดีแล้วเหมาะสมแล้วจิตจะน้อมไปสู่ความต่ำโดยไม่รู้สึกตัวและยังหลอกลวงบุคคลนั่นให้เห็นว่าสูงไปด้วยจึงต้องจัดการให้ดีๆให้มีความหมายที่ถูกต้องให้จิตน้อมไปในทางสูงอยู่เป็นประจำแม้ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพที่ต่ำในลักษณะใดๆจะขัดสนยากจนจะลำบากจะทุกข์ยากจะกินอยู่อย่างเหมือนกับคนขอทานก็ ขอให้มีจิตใจที่ระลึกนึกไปในพระคุณอันสูงสุด ซึ่งจะดึงบุคคลนั้นให้เป็นไปในทางสูงข้อ 3 ระลึกถึงเมื่อมีอันตรายมันก็จะมีลักษณะคล้ายกับว่ามีพระเป็นเจ้ามาคอยช่วยอยู่ในเบื้องบนจะดึงบุคคลนั้นขึ้นมาเสียจากอันตรายจะมีความกล้าหาญมีความแน่ใจในการเผชิญกันกับอันตรายข้อที่4ทำตามพระองค์หรือน้อมนำพระคุณของพระองค์เข้ามาสู่ตนก็คือว่าพยายามทำตนให้สูงให้มองเห็นความสูงอยู่ไม่มากกว่าน้อยมองเห็นความสูงทีไรก็จะมีจิตใจเคารพนับถือตัวเองการยกมือไหว้ตัวเองได้นี่ก็เป็นอุบายอันหนึ่งเพื่อจะแก้นิสัยสันดานอันเลวทรามของคนทั่วไปที่ไม่เคยคิดนึกถึงว่าตนจะมีอะไรสำหรับให้ตนเคารพนับถือตัวเองได้เพราะว่าปล่อยไปตามสบายใจข้อ 5เกิดอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนนั้นหมายความว่า จะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรให้ระลึกนึกถึงความสูงไว้เสมอไป ป้องกันไม่ให้เผลอสติน้อมไปในทางต่ำข้อที่หกละอายเมื่อล้มเหลวหมายความว่าทุกคราวที่เผลอให้จิตน้อมไปในทางต่ำได้ก็จะเสียใจและละอายละอายว่าเป็นสาวกของพระองค์น้อยเกินไปข้อที่เจ็ดตรวจสอบในลักษณะประเมินผลทันทีตามโอกาส เราจะระลึกนึกถึงความถูกต้องหรือความผิดพลาดเกี่ยวกับข้อนี้เราสรุปให้ได้ว่ามันดีขึ้นทีละนิดทีละนิดเรื่องมันเร็วลงโดยไม่รู้สึกตัว ในที่สุดสรุปความทั้งหมดนี้ว่าเราจะอยู่ในลักษณะที่มียอดมนุษย์เป็นผู้นำถ้าพูดเป็นภาษาธรรมก็พูดว่ามีความดีหรือความสูงเป็นเป้าหมาย บทช่วยจำของพระพุทธคุณบทนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมยาว่านิสโพเป็นอัคโคเพราะว่าเลิศด้วยจิตสูงเป็นเศรษฐประเสริฐนักเรื่องชักจูงเป็นเชษฐคือจ่าฝูงสัตว์เวไนทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่32ซึ่งมีพระบาลีว่าอัปปะเมโยแปลว่ามีพระคุณอันใครๆกำหนดประมาณให้มิได้พระคุณข้อนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันกับบทที่แล้วมาคือเป็นที่ประมวลแห่งพระคุณทั้งหลายว่าพระคุณของพระองค์แต่ละบทละบทนั้นอยู่เนื้อการกำหนดการประมาณการวัดกระทั่งการทำอุปมาคนเราเมื่อพูดตรงๆไม่ได้ก็พูดด้วยอุปมาส่วนพระคุณของพระองค์นั้นอยู่เนื้อการระบุลงไปตรงๆและยังอยู่เนื้อการกระทำอุปมาพระองค์จึงได้สนามว่าอัปปะมัยโย มีพระคุณอันใครๆจะกำหนดประมาณให้มิได้แม้ด้วยอุปมาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากให้นึกกันไปถึงเรื่องที่ท่านถือกันว่าไม่ควรคิดนึกหรือคิดนึกเขาคิดนึกไม่ได้เรียกกันว่าอจินไตยวัตถุ ซึ่งมีอยู่สี่อย่างด้วยกันคือพุทธวิสัยว่าวิสัยพระพุทธเจ้านั่นจะไปสิ้นสุดลงที่ไหนฌานวิสัยคืออำนาจแห่งจิตเหมือนที่เพ่งด้วยสมาธิหรือด้วยปัญญาก็ตามว่ามันจะไปสิ้นสุดลงที่ไหนแห่งก็กำหนดไม่ได้เพราะมันทำอะไรได้มากเกินไปกว่าที่มนุษย์จะกำหนดได้ที่กรรมวิบากคือการให้ผลแห่งกรรมมันก็ยากที่จะกำหนดลงไปได้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันยังมีอะไรซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะระบุอะไรได้ข้อสุดท้ายเรียกว่าโลกจินคือความคิดอย่างโลกโลกของชาวโลกนี่ก็กำหนดไม่ไว้กำหนดไม่ได้อย่างที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ เช่นว่าเขามีความคิดมากจนไปโลกประจันได้แล้วแต่ก็ยังอาจจะเป็นเพียงความคิดอย่างเด็กอมมือคือมันยังจะคิดอะไรได้มากกว่านั่นอีกร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่ามีความคิดของโลกหรือในโลกหรืออย่างโลกนี้ยังจะไปไกลอีกไม่รู้สักเท่าไหร่ในอจินไตยวัตถุทั้ง4อย่างนี้พระพุทธวิสัยรวมอย่างด้วยนั่นแหละคือข้อที่พระองค์ทรงประกอบไปด้วยพระคุณอันใครๆจะประจะกำหนดประมาณลงไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ เรียกว่าพุทธวิสัยนั้นเรากำหนดไม่ได้ทีนี้จะดูอีกบางอย่างเช่นพุทธญาณหรือความรู้ของพระองค์ก็มีเรื่องที่กล่าวไว้ขอใช้เป็นเครื่องทำความเข้าใจในที่นี้ได้ว่าพระองค์ได้ตรัสว่าสิ่งที่พระอัสสถาตรัสรู้นั้นมีปริมาณเท่ากับใบไม้ทั้งป่าส่วนสิ่งที่ที่นำมาสอนนั้นมีเท่ากับใบไม้กำมือเดียวนี้ลองคิดดูเองว่าที่พระองค์ทรงสอนเท่ากับใบไม้กับมือเดียวนี่มันเท่าไรในพระพุทธศาสนาทั้งหมดถ้าใบไม้ทั้งป่านั้นมันยังมีมากอีกเท่าไรเกี่ยวกับความรู้หรือพยานของพระองค์นั้นมีเท่าไรไม่มีใครสามารถวัดหรือตวงแม้ด้วยการอุปมาเช่นว่าไม่มีใครจะกำหนดใบไม้ทั้งป่าได้ว่ามันสักเท่าไหร่นี่มองดูถึงพระพุทธานุภาพคือสิ่งที่มีอำนาจที่จะบันดาลอะไรได้พระองค์ทรงมีอานุภาพที่สำคัญอยู่สองประการคือทรงชนะมารและยังทรงสอนสัตว์ให้เอาชนะตามอย่างพระองค์ได้ จะใช้คำตรงๆว่าทรงชนะความทุกข์และทรงสอนสัตว์ให้เอาชนะความทุกข์ได้ไม่ว่าความทุกข์ชนิดไหนนี่ก็เป็นสิ่งที่มากจนอุปมาจนทำประมาณให้ไม่ได้ความทุกข์นี่มันยังมีอีกมากน่าที่เป็นไปตามธรรมชาติที่ว่าอยู่ในโลกนี้ยังจะประสบกับความทุกข์ไปตามธรรมชาติมันมีปริมาณมากจนกำหนดไม่ไหวแต่พระองค์ทรงมีวิธีที่จะเอาชนะความทุกข์เหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิงจนอยู่เนื้อความทุกข์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสภายในโดยตรงนั้นดูจะยิ่งมีมากไปกว่านั้นพระองค์ทรงชนะได้และสอนคนอื่นชนะได้เขาจึงถือว่าพระคุณของพระองค์ทั้งใครๆมีมากจนใครๆกำหนดประมาณให้มีได้ดังที่ยกมาเพียงเป็นตัวอย่าง3อย่างเท่านั้นว่าพระพุทธวิสัยก็ดีพระพุทธญาณก็ดีพระพุทธานุภาพก็ดีอยู่เนื้อวิสัยที่ใครๆจะกำหนดประมาณได้ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็มีการทำในใจซึ่งสิ่งที่กำหนดประมาณไม่ได้เพราะมันมีอยู่มากอย่างแต่มันยังไม่เท่ากันกับพระคุณของพระองค์ซึ่งอยู่ในลักษณะที่ใครๆจะนับจะตวงจะประมาณมีได้แล้วบุคคลผู้ทำอนุสติอย่างนั้นก็จะมีศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นอย่างแน่นแฟ้น ข้อที่สองที่ว่าให้ระลึกถึงอยู่เป็นประจำตลอดเวลาที่มี ข้อนี้คือการเพิ่มความแน่นแฟ้นหรือฝังลงไปให้แน่นแฟ้นในพระคุณของพระองค์คือฝังศรัทธาหรือลงศรัทธาหรือปล่อยศรัทธาลงไปในพระพุทธคุณของพระองค์ให้แน่นแฟ้นดูเป็นประจำข้อสามระลึกถึงเมื่อมีอันตรายระลึกนี่ทำให้มีความกล้าหาญแน่ใจว่ามันมีสิ่งที่เรายังไม่ทราบหรืออยู่นอกวิสัยที่เราทราบจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้กล่าวคือพระพุทธคุณข้อนี้ข้อที่สี่ว่าทำตามพระองค์น้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาใส่ตนเมื่อเราก็จะหวังกระทำความดีความงามหรือจะเรียกว่ากุศลอะไรก็ตามในลักษณะที่ยิ่งกว่าธรรมดาให้ยิ่งกว่าธรรมดาที่กำหนดได้วัดได้หรือดวงได้ข้อ ที่ห้าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรให้ระลึกนึกถึงสิ่งที่มันมีอยู่มากมายเนื้อที่กำหนดประมาณนี้ได้เพราะว่าจะต้องมีสิ่งที่เหมาะเจาะเฉพาะเรื่องที่จะแก้ปัญหาของเราพูดยังเอาเปรียบก็พูดว่าพระพุทธคุณทั้งหมดนั้นมีอยู่อย่างหนึ่งเป็นแน่นอนที่เหมาะเจาะกับปัญหาของเราซึ่งเราจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจโดยความรู้อันเหมาะเจาะหรือเหมาะสมที่สุดกับเกื่อนของเราข้อที่พกว่าละอายเมื่อล้มเหลวหมายความว่าเราไม่มีอะไรที่ควรจะเป็นที่พอใจหรือที่จิตมันรู้สึกยินดีพอใจอย่าว่าจะพูดถึงมากจนไม่มีประมาณหรือทำอุปมาไม่ได้เลยแม้แต่ว่าจะกระทำในลักษณะที่วัดได้ตวงได้ประมาณได้นี่ก็ยังล้มเหลวไปแล้วอย่าเป็นคนอย่างนั้นอีกต่อไปเลยข้อที่เจ็ดตรวจสอบในลักษณะที่เป็นการประเมินผลให้รู้ว่าเรามีความก้าวหน้าหรือถอยหลังการหยุดอยู่กับที่นั่นก็ถือว่าเป็นการถอยหลังเพราะเวลามันล่วงไปถ้าใครหยุดอยู่กับที่คนนั่นก็เข้ากระถอยหลังเขาก็ละอายเหมือนกันรูปความของพระพุทธคุณบทนี้คือให้มีความแจ่มแจ้งจนแน่ใจว่าพระองค์ทรงอยู่เนื้อประมาณคำว่าประมาณนี้ได้อธิบายแล้วในบทก่อนคำว่าประมาณแปลว่าเครื่องกำหนดหรือเครื่องวัดในความหมายต่างๆกันมากมายหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างประมาณเหล่านั้นมาใช้กับพระองค์ไม่ได้บทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมัยยาว่าอัปปมัยเพราะทรงคุณอันใครๆไม่วัดได้ ไม่อาจจะทำอุปมากันท่าไรสุดวิสัยใช่ประมาณการคำนึง คำว่าอัปปมัยมีใจความว่าทำอุปมาไม่ได้หรืออยู่เหนือวิสัยแห่งการทำอุปมาอยากจะให้นึกเลยไปถึงว่าคำนี้มีพิเศษมีความหมายพิเศษเนี่ยใช้อยู่ในลัทธิต่างๆเมื่อระบุถึงสิ่งสูงสุดเช่นคำว่าพระเจ้าแห่งศาสนานั้นนั่นก็ดีหรือแม้แต่คำว่าเต๋าแห่งลัทธิเต๋าก็ดีก็คือว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนจะอยู่เนื้อประมาณวัดไม่ได้ดังนั้นจึงเอามาพูดด้วยปากว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เช่นเดียวกับพระคุณของพระองค์อยู่เนื้อวิสัยที่จะวัดจะประมาณได้โดยบัญญัติลงไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณพระทีสาบทที่33ซึ่งมีพระบาลีว่าคัมภีโรมีธรรมสภาวะที่ลึกถึงลึกซึ้งไม่มีใครอย่างได้พระพุทธคุณบทนี้ก็เป็นการกล่าวรวบยอดในพระพุทธแก่พระพุทธคุณทั้งหลายหรือพระพุทธคุณใดๆก็ลึกซึ้งเมื่อรวมกันเข้าทั้งหมดก็ยิ่งลึกซึ้งเป็นธรรมสภาวะที่ลึกซึ้งจนไม่มีใครอย่างได้พระองค์ทรงประกอบไปด้วยตระกูลเช่นสติปัญญานี่ก็ลึกจนไม่มีใครอย่างได้แล้วธรรมชาติแท้ของความเป็นพุทธะก็ยิ่งจะกว้างขวางไปกว่านั้นลึกซึ้งไปกว่านั้นถ้าว่าอะไรๆที่เกี่ยวกับความหมายคำว่าพุทธะแล้วย่อมมีความลึกซึ้งในลักษณะนี้ที่นี่ก็มาพิจารณากันถึงคำว่าลึกซึ้งซึ่งมีอยู่โดยภาษาบาลีว่าคัมภีโรหรือคัมภีระแปลว่าลึกซึ้ง รากศัพท์ของคำนี้เรียกเชื่อกันมาจากปีภาพซึ่งแปลว่าความกลัวคะนั้นแปลว่าไปพีแปลว่ากลัวมีท่าศัพท์เป็นระปัจจัยได้รูปศัพท์เป็นคำพีระแปลว่าเมื่อเข้าไปใกล้แล้วจะดูน่ากลัวเช่นเราเข้าไปใกล้น้ำดินลึกเราก็กลัวหรือแม้แต่น้ำลึกในความฝันเราก็ยังกลัวในความฝันมันน่ากลัวเพราะว่ามันมีความลึกคำกีระแปลว่าลึกจนน่ากลัว หรือว่าลึกจนเกิดความตื่นเต้นสูงสุดขึ้นในจิตใจเนี่ยธรรมะที่พระองค์ทรงรู้ถึงก็มีความลึกอย่างนี้และพระองค์ก็มีความลึกในธรรมสภาวะของพระองค์เองอย่างนี้พระองค์จึงได้พระนามว่าคัมภีโรคือสิ่งที่ลึกหรือบุคคลที่ลึกหรือสภาวะที่ลึก ในภาษาไทยเอาคำพีระนี่มาใช้เป็นชื่อของสมุดบ้างใบลานบ้างก็เรียกว่าพระคำพีเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจและเข้าใจผิดว่านั่นเป็นตัวคำพีหรือความลึกจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าพระคำพีนี่เป็นใบลานเป็นต้นนี่มันบรรจุไว้ขึ้นข้อความอันลึกความลึกของพระธรรมซึ่งดูในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่าลึกซึ้งอย่างไรพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเองในเรื่องนี้ว่ามันลึกและมีอาการลักษณะที่แสดงถึงความลึกเพื่อจะห้ามเสียซึ่งคำกล่าวของพระอานนท์ที่ทูลว่าปฏิจจสมุปบาทนี้ปรากฏแก่พระองค์ว่าเป็นของตื้นเรื่องอื่นเช่นเรื่องอนัตตาเป็นต้นก็เป็นเรื่องลึกเลยเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับคนทั่วไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือความสิ้นกรรมหรืออยู่เนื้อกรรมคนทั่วไปพูดถึงกันแต่ว่าจะต้องเป็นไปตามกรรมจะต้องเป็นไปตามกรรมแล้วก็ยอมแพ้แต่หลักพระพุทธศาสนานั้นมีเรื่องที่สูงไปกว่านั้นคือลึกไปกว่านั้นเป็นการกระทำให้อยู่เนื้อกรรมและความสิ้นไปแห่งกรรมซึ่งจะต้องศึกษากันโดยเฉพาะธรรมสัจจะข้อใดมีความลึกเท่ากับเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอนัตตาหรือเรื่องเนื้อกรรมสิ้นกรรมก็นับว่าเป็นเรื่องลึกสิ้น เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในพระพุทธคุณข้อนี้ในลักษณะ7ประการว่ามีอยู่ว่าพึงพิจารณาให้เห็นความที่พระพุทธองค์ทรงมีธรรมสภาวะทุกอย่างมันลึกซึ้งไม่มีใครอย่างได้ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่ามันมีอะไรเป็นเรื่องง่ายๆขึ้นที่เกี่ยวกับพระองค์ข้อสองเราลึกซึ้งอยู่เป็นประจำก็เพื่อจะให้เกิดความมุ่งหมายที่จะเจาะจะแทงให้ทะลุสิ่งที่มันลึกตามรอยพระองค์ไป ข้อที่สามระลึกถึงเมื่อมีอันตรายหมายความว่าระลึกถึงธรรมถึงธรรมหรือประธรรมหรือประคุณที่มีความลึกมากกว่าอันตรายอันตรายก็กลายเป็นของเล็กน้อยเป็นของตื้นๆเป็นของง่ายๆ ข้อที่สี่ว่าทำตามพระองค์คือน้อมนำพระคุณข้อนี้ของพระองค์มาสู่ตนก็เป็นผู้ที่ทำอะไรให้ถือหลักว่ามันจะต้องทำให้ดีที่สุดให้ลึกซึ้งที่สุดไม่ทำหวัดหวัดง่ายๆอย่างที่คนทั่วไปก็ทำกันซึ่งเราก็เคยทำอย่างนั้นมาแต่ก่อนเป็นผู้โลเลหรือเหลาะแหละในการกระทำ ข้อที่ห้าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนข้อนี้ก็หมายความว่าเมื่อพระองค์ทรงประกอบไปด้วยคุณธรรมหรือสภาวะธรรมอันลึกเราก็ต้องนึกถึงสิ่งที่ลึกอยู่เสมอไปในการที่จะตัดสินใจหรือจะพูดจะคิดจะทำไม่มีอะไรที่เป็นของที่ทำได้อย่างหวัดหวัด พอมีความละอายมันล้มเหลวเมื่อทำอะไรมันตื้นไปจนถูกเขาด่าว่าไอ้คนตื้นแล้วเราก็โกรธเขาอย่างนี้มันไม่ถูกเมื่อเรามันเลวร้ายทำอะไรตื้นๆเขาก็ควรจะด่าเราแล้วเราก็ควรจะละอายแล้วควรจะกลับตัวเสียใหม่มากกว่าที่จะไปโกรธเขาข้อที่7ตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่เสมอ ว่าเราเดินตามพระองค์ไปในลักษณะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือเปล่า หรือว่ามัวแต่ทำอะไรตื้นๆอยู่สรุปความแล้วก็ควรจะถือเป็นหลักจะจำใจว่าระวังมันอย่าทำเล่นกับของลึกระวังอย่าทำเล่นกับของลึกหน้ากับตัวชีวิตเองเนี่ยนี่มันก็ลึกแล้วอะไรๆที่เกี่ยวกับชีวิตมันก็พลอยลึกและจุดหมายปลายทางของชีวิตมันก็จะยิ่งลึกไปกว่านั้นในพวกคนโง่ทั้งหลายไม่เคยประสบความสำเร็จในเรื่องอันเกี่ยวกับชีวิตแม่ของตน บทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณบทนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมัญญาว่าคำพีเพราะทรงมีธรรมสภาพเกินทราบซึ่งทรงทราบธรรมลึกล้ำเกินรำพึงเพราะรู้ถึงธรรมลึกเกินตรึกตรองคำทุกคำง่ายไม่ต้องอธิบายที่นี่ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่34ซึ่งมีพระบาลีว่าโมนัปปัตโต แปลว่า ถึงซึ่งปัญญาเครื่องทำความเป็นมุนี พระคุณข้อนี้พอสักว่าได้ยินก็ทราบได้ว่าเป็นพระคุณประเภทปัญญาคุณหากว่าเป็นชั้นสูงสุดเท่านั้นคำว่ามุนีมีความหมายพิเศษจะสับสนโดยเฉพาะในภาษาไทยแล้วจะยิ่งสับสนเอาคำว่ามุนีมาเล่าเล่นเสียก็มีหรืออย่างมากก็จะยกให้เป็นเพียงฤาษีอยู่ตามป่าตามดงแต่เดี๋ยวนี้คำว่ามุนีเนี่ยเอามาใช้กับพระพุทธองค์แม้จะใช้คำว่ามุนีก็ยังได้ไม่ต้องถึงกับใช้คำว่าจอมมุนีถ้าใช้คำว่าจอมมุนีก็ยิ่งชัดที่ใช้เป็นพิเศษคำหนึ่งก็คือคำว่ามุนิมุนีแปลว่ามุนีแห่งมุนีทั้งหลายหมายความว่าในบรรดาผู้รู้คือเป็นมุนีนั้นพระพุทธองค์ยังเป็นมุนีเนื้อมุนีเหล่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเรียกว่ามุนิมุนีก็มุนีแห่งมุนีทั้งหลายทีนี้ก็อยากจะศึกษาความหมายของคำนี้ให้ลึกลงไปสักหน่อย คำว่ามุนีรากศัพท์ว่ามุคำว่ามุ ธาตุตัวนี้หลายความหมายมุในอัตว่าพันธเนคือการผูกไว้ก็มีถ้าอย่างนี้คำว่ามุนีแปลว่าผู้สามารถผูกจิตหรือควบคุมจิตของตนไว้ได้ไม่ให้จิตพุ่งไปในที่ชั่วนี่มุนีคือผู้ที่ผูกจิตของตนไว้ได้นี่มุอีกธาตุหนึ่งในอัตถวายาเนแปลว่าความรู้ มุนีก็แปลว่าผู้รู้เป็นมุนีเพราะความรู้ไม่ใช่เป็นมุนีเพราะความนิ่งนี่ก็มีคำว่ามุนีจึงแปลว่าผู้รู้หรือนักปราชญ์แต่มีคำว่ามุในอัตถวาคติยังตัวในความไปมุนีอย่างนี้มีความหมายว่าไปถึงสิ่งที่ตนมุ่งหมายมุนีก็แปลว่าผู้ที่ไปได้จนถึงสิ่งที่ตนมุ่งหมายคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าโมนายะแล้วเพื่อความเป็นมุนีนี่ก็หมายถึงปัญญาที่ทำความเป็นแห่งมุนีท่านอธิบายกันไปตามธรรมเนียมแปลกออกไปว่าเป็นผู้นิ่งและเป็นผู้มักน้อยนี่แสดงอาการภายนอกของมุนีเพราะมุนีมีความคิดมากมีความรู้มากปากเลยไม่มีโอกาสจะพูดก็หุบปากอยู่เรื่อยแปลว่าผู้นิ่ง ไม่เหมือนพวกเราที่คุยโวเปิดปากอยู่เรื่อยมันไม่รู้จักนิ่งและมุนีที่มาจากความหมายว่าน้อยก็เพราะเป็นผู้รู้จึงอยู่ด้วยเหตุด้วยวัตถุปัจจัยเท่าที่จำเป็นดังนั้นมันจึงมีอะไรน้อยน้อยน้อยจนเกือบจะไม่มีอะไรความเป็นอยู่ด้วยสติปัญญาที่ทำความนิ่งและความมีอะไรน้อยนี่เรียกว่าโมนยะผู้ใดปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเรียกว่ามีโมนยะปฏิปทาแต่ทีนี้ตัวหนังสือสับสนแล้วแต่เราจะเอาแง่ไหนมาพูดเช่นว่าเป็นมุนีเพราะความรู้ไม่ใช่เพราะความนิ่งนี่สำหรับจะด่าคนโง่มันไม่รู้อะไรมันพูดอะไรไม่ได้แม้แต่คำเดียวแล้วก็มันทำตัวว่าฉันเป็นมุนีฉันเป็นมุนีฉันไม่พูดมันก็เลยถูกด่าว่าไม่ใช่เป็นมุนีกันเพราะความนิ่ง เราทำรับมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็คือมีการระลึกนึกถึงความเป็นมุนีอย่างถูกต้องเพราะพระองค์เป็นจอมมุนีหรือเป็นยอดแห่งมุนีเต็มไปด้วยสติปัญญาในการที่จะผูกจิตเอาไว้ได้ในอำนาจและการทำให้มันเกิดปัญญาถึงที่สุดตามที่จะต้องการแล้วก็เป็นอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยความนิ่งและอาศัยปัจจัยน้อยที่สุด ข้อที่สองไว้ระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกถึงพระมุนีอยู่เป็นประจำมันก็จะได้นิ่งมันจะได้น้อยแต่เต็มไปด้วยสติปัญญาสมัยนี้เขามักจะเปรียบอุปมาของสติปัญญาอันแท้จริงและมากมายว่ามันเหมือนกับไดนาโมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มันหมุนอยู่อย่างนิ่งที่สุดแล้วก็ส่งเสียงน้อยที่สุดจะนั่งขี่นิดหน่อยแต่มันมีกำลังมหาศาลไม่รู้ว่ากี่หมื่นโวลต์ทีเดียว เราระลึกถึงเพื่อจะทำตนให้เป็นเหมือนกับมุนีนิ่งจะมีกำลังมากน้อย แต่ว่ามีกำลังมากข้อที่สามระลึกถึงเมื่อมีอันตรายมีอันตรายเกิดขึ้นต้องนิ่งไว้ก่อนจะได้เป็นมุนีในแบบหนึ่ง แล้วก็จะมีปัญญาอย่างมุนีมีปัญญาที่ไม่เพ้อเจ้อไม่เฟ้อ ปัญญาที่มันตรงจุดตามความหมายของคำว่ามุนีที่แปลว่าผู้จิตเอาไว้ได้เราต้องบังคับจิตไว้ได้อยู่ในอำนาจได้มันจึงจะเป็นจิตชนิดที่จะต่อสู้กับอันตรายได้คนที่ขาดที่กลัวอะไรนิดหนึ่งก็สะดุ้งอะไรนิดหนึ่งก็โวยวายนั่นยังห่างไกลจากความเป็นมุนีมากนักข้อที่สามระลึกถึงข้อที่สี่ทำตามพระองค์น้อมพระคุณของพระองค์ก็มาสู่ตน คือน้อมนำโมนะธรรมเข้ามาสู่ตนโมนะก็แปลว่าไอ้เครื่องทำความเป็นมุนีเราเรียกคำว่าโมนะธรรมธรรมที่ทำความเป็นมุนีน้อมนำธรรมที่ทำความเป็นมุนีเข้ามาสู่ตนประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนั้นจนพบความเป็นมุนีว่ามีอยู่ในตนแล้วก็ยกมือไหว้มุนีที่ในตนนั้นได้โดยไม่ต้องไปไหว้มุนีที่ในป่าถ้าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรมีสติทำความเป็นมุนีขึ้นมาเสียให้ได้ก่อนคือความมีสติสัมปชัญญะบังคับจิตให้มั่นคงอยู่ในร่องรอยได้มีปัญญาแจ่มแจ้งออกมาแล้วก็ตัดสินถูกต้องว่าจะต้องทำอย่างไรจะพูดอย่างไรจะคิดอย่างไรข้อที่หกละอายเมื่อล้มเหลวคือเมื่อหาไม่พบความเป็นมุนีในตนเองก็ละอายว่าช่างไม่เป็นสาวกของพระองค์เลยข้อที่เจ็ดตรวจสอบในลักษณะประเมินผลตรวจสอบอยู่เสมอว่าไอ้ความเป็นมุนีของเรานั้นมันเป็นอย่างไรมันตายได้หรือว่ามันไม่มีเลยหรือมันถอยหลัง จะเป็นการพอกพูนให้เกิดความเจริญงอกงามแห่งโมนธรรมคือธรรมซึ่งมีความเป็นมุนี เกี่ยวกับคำว่ามุนีเนี่ยมันจะมีคำที่จะต้องกำหนดจดจำว่ามุนีก็แปลว่าผู้ที่ผูกจิตไว้ได้ผู้ที่มีปัญญา ผู้อยู่ในความนิ่งและความน้อยแล้วก็โมนะธรรมก็คือธรรมที่ทำความเป็นมุนีโมนายะธรรมก็ทำเพื่อธรรมะเพื่อความเป็นมุนีบทช่วยจำของพระพุทธคุณบทนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสัมมยาว่าโมนปัตมีโมนธรรมกำจัดสิ่งเศร้าหมองควบคุมจิตวิสิตได้ดังใจปองตามทำนองมุนิมุนีที่โลกรู้คำยากคือคำว่าโมนปัตปัตแล้วมาถึงโมนปัตแล้วพูดถึงซึ่งโมนธรรมโมนธรรมก็คือธรรมที่ทำความเป็นมุนีกำจัดความไม่รู้กำจัดความฟุ้งซ่านกำจัดเอาได้หมดแล้วพระองค์ทรงเป็นมุนิมุนีจนเป็นที่ระบือลือชาไปทั่วโลกทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่35มีพระบาลีว่าเอมังกโรผู้กระทำซึ่งความเกษมแก่ปวงสัตว์พวกเราที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วในเรื่องของพระพุทธองค์ก็จะทายได้ด้วยตนเองว่าพระพุทธคุณข้อนี้จะต้องสงเคราะห์ลงในพระเมตตาคุณในฐานะหน้าที่พระองค์ทรงพยายามกระทำความเกษมแก่ปวงสัตว์จะถึงอย่างไรก็ดีก็หนีไม่พ้นไปจากปัญญาคุณเพราะว่าการจะทำความเกษมแก่ปวงสัตว์คือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมอาศัยสิ่งที่เรียกว่าปัญญาเสมอไป คำว่าเกษมเป็นภาษาไทยยืมมาจากคำสันสกฤตซึ่งออกชื่อว่าเกษมแต่คล้ายกันสำหรับภาษาบาลีนั่นเป็นเพียงเขมมุเขมะเกษมแปลว่าอะไรก็ยากแปลว่าเกษมดีกว่าหรือถูกอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าเกษมนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ว่าความหมายของคำนี้คือปลอดภัยปลอดอันตรายไม่มีอะไรรบกวนถ้าเราอยู่ได้อย่างมีความสุขสวัสดีไม่ใช่หมายถึงว่าได้อะไรมากหรืออยู่ในท่ามกลางกามารมณ์อันกุ้มเกลื่อยเหมือนที่คนเขาหวังกันอย่างนั้นก็ไม่ใช่เกษมแต่กามารมณ์นั่นแหละมันจะทำความไม่เกษมให้ใช่นั้นเกษมจะต้องปลอดหรือว่างหรือเว้นจากสิ่งรบกวนโดยประการต่างๆทางร่างกายก็เกษมที่ร่างกายของเราสบายดีไม่ต้องเสียแขนเสียขาไม่ต้องยุ่งยากลำบากทางกายอย่างนี้เรียกว่าร่างกายมันเกษมชีวิตมันเกษมก็คือไม่ต้องเสียชีวิตไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งให้เกิดความหม่นหมองแก่ชีวิตหรือความยากลำบากแก่ชีวิตก็เรียกว่าเกษมแก่ชีวิตที่เกษมในทางวิญญาณหรือทางจิตหรือทางสติปัญญาเมื่อจิตเกษมก็จิตไม่ถูกกิเลสหรือนิวรณ์รบกวนก็เป็นจิตเกษมถ้าสติปัญญาเกษมก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิไม่มีอวิชชาเบียดเบียน เรียกว่าสติปัญญามันเกษมคำว่าเกษมก็จะให้ความหมายกันทั้งทางร่างกายทางชีวิตและทางวิญญาณคือจิตและสติปัญญาทรงทำความเกษมเพราะทรงแสดงทางที่เป็นไปเพื่อสัตว์นั้นจะสามารถทำความเกษมให้แก่ตนทำนองเดียวกับที่พระองค์ทรงกระทำแล้วคำว่าปวงตัดหรือสัมสัมภตัดนั่นระบุเพียงเวนัยสัตว์ถ้าสัตว์ที่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะฟังคำเข้าใจได้มันก็ไม่ได้รับความเกษมโดยตรงเอาไว้รับความเกษมโดยอ้อมเวนัยสัตว์ได้ฟังพระธรรมแล้วปฏิบัติสำเร็จประโยชน์ตามนั้นก็มีความเกษมได้โดยตรงทรงพระพุทธองค์ได้ตรัสแต่สูตรสูตรหนึ่งเป็นอุปมาเกี่ยวกับฝูงเนื้อที่หากินอยู่ในป่าใกล้บึงแห่งหนึ่งพวกนายพรานเขาทำความผิดหมายแก่ฝูงเนื้อโดยการใส่บ่วงใส่เครื่องดักเอาเนื้อตัวเมียมาล่อเนื้อตัวผู้เอาล่อเนื้อตัวผู้เอาเนื้อตัวผู้มาล่อเนื้อตัวเมียไอ้เนื้อฝูงนั่นก็ไม่มีความเกษมคือถึงความวินาศทีนี้มีบุรุษอีกคนหนึ่งซึ่งโดยประมาณนั้นก็หมายถึงพระพุทธองค์ทรงรื้อบ่วงรื้อเครื่องดักต่างๆทิ้งเสียหมดทรงกำจัดเนื้อล่อตัวผู้เนื้อล่อตัวเมียเสียหมดกำจัดในทุกอย่างที่มันจะทำให้เกิดความวินาศแก่ฝูงเนื้อนั้นในที่สุดเนื้อฝูงนั้นก็ถึงซึ่งความเกษมตลอดถึงลูกหลานเหลนของมันนี่อุปมาที่พระองค์ทรงทำความเกษมกับฝูงสัตว์ทีนี้ยังมีพวกสัตว์ที่เป็นปัจฉะปรมะไม่มีปัญญาแม้แต่จะเข้าใจพระธรรมนี้ได้ก็ยังได้รับความเกษมโดยอ้อมอย่างว่าในโลกนี้ยังมีพระธรรมของพระองค์อยู่ด้วยอำนาจของบุคคลบางพวก ทำให้โลกนี้มีสันติสุขหรือสันติภาพทีนี้คนที่ไม่รู้เรื่องของพระองค์ไม่รู้จักพระองค์และไม่ได้ทำอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ปล่อยได้รับความเกษมอย่างนี้เรียกว่าโดยอ้อมเราควรจะมองปณิธานที่ว่าพระองค์ทรงทำความเกษมแก่ปวงสัตว์นั้นทรงกระทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยอ้อมนั้นอาศัยหลักที่พระองค์ตรัสว่าถ้าธรรมวินัยของตถาคตยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดสัตว์โลกนี้ก็จะยังเป็นไปเพื่อความปลอดภัยทั้งเทวดาและมนุษย์ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ข้อแรกก็คือทำพุทธานุสติให้เห็นชัดว่าพระองค์ทรงเป็นผู้กระทำความเกษมแก่สรรพสัตว์จริงๆเรามองกันได้หลายแง่หลายมุมแต่ว่ามันจะมีแต่บางแง่บางมุมหรือมุมเดียวเท่านั้นที่จะจับอกจับใจของเราผู้มองนั่นเราจะมองพระองค์ในลักษณะไหน ง่ายแก่เราเป็นคนดีแก่เราก็จงใช้ความหมายในลักษณะนั้นเช่นอย่างในยะนี้ก็คือความเกษมพระองค์ทรงเกษมจะทำความเกษมเห็นชัดด้วยปัญญาของเราก็มีการเชื่อฟังเรื่องสายในพระองค์แน่นแฟนยิ่งขึ้นเป็นการรับประกันว่าจะไม่ถอยหลังไปจากพระธรรมวินัยนี้ซึ่งทำความเกษมข้อสองว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำก็คือระลึกในการที่จะกระทำความเกษมอย่าปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมตามเรื่องตามราวหรือตามวิสัยของคนโง่ระลึกถึงความเกษมเป็นจุดหมายปลายทางข้อที่สามที่ระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเมื่อเราเป็นไข้นอนเจ็บอยู่เราระลึกถึงอะไรถ้ามาเข้าใจว่าทุกคนต้องเจริญลึกนึกถึงความหายใครนอนเป็นไข้อยู่แล้วไม่ระลึกนึกถึงความหายบ้างคงจะเป็นคนพิเศษผิดปกติระลึกถึงความเกษมอยู่เป็นประจำก็เหมือนคนเจ็บไข้ระลึกนึกถึงความหายอยู่เป็นประจำเราเจ็บข้าอยู่ในโลภะโทสะโมหะหรือว่าเจ็บข้าอยู่ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เรียกว่าคนเจ็บข้าหรือนึกถึงความหายคือความเกษมจากสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำที่เรานึกถึงว่ามีอันตรายนั่นใจกล้าหาญขึ้นมาแน่ใจว่าทางรอดนั้นมันมีอยู่เหมือนกับว่าหมอที่เราไว้ใจมีอยู่เรามีความแน่ใจว่าจะช่วยได้แล้วก็สบายใจทันทีบางทีก็หายก็ตั้งมากมายโดยไม่ต้องลงมือรักษาอะไรเมื่อมีความเจ็บไข้โดยเฉพาะทางจิตใจระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ซึ่งทรงเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงสัพพะโลกะทิจิตตโกสัพพะโลกะทิจิตตโกสัพพะโลกะทิจิตตโกทรงเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงที่ทำความเกษมกับปวงสัตว์ข้อที่สี่ว่าทำตามพระองค์คือน้อมนำคุณของพระองค์เข้ามาสู่ตัวใครมีความเกษมรู้สึกว่ามีความเกษมก็เชื่อแต่ว่ามันมีการกระทำที่ถูกต้องมันจะเกษมขึ้นมาเองอย่างลอยๆไม่ได้ทุกอย่างต้องมีเหตุมีปัจจัยฉะนั้นเรามีความเกษมเมื่อไรก็รู้สึกว่ามันมีการกระทำถูกต้องตามทางธรรมมีพระธรรมมีพระพุทธมีพระสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พยายามทำให้มันเกษมยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะทางจิตใจให้อยู่ด้วยจิตที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในวันน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนข้อที่5ว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนหมายความว่าอย่างน้อยก็มีสติหยุดระลึกนึกถึงว่านี่มันเป็นไปเพื่อความเกษมหรือไม่ถ้าไม่เป็นไปเพื่อความเกษมแล้วก็ไม่ทำแน่นอนจะต้องแก้ไขการกระทำให้เป็นไปเพื่อความเกษมเสียก่อนเสมอข้อที่หกว่าละอายเหมือนล้มเหลวคือเขามีชีวิตอยู่โดยปราศจากความเกษมแม้ที่เป็นโดยธรรมชาติอย่างนี้ก็ควรจะถือว่ามันเลวร้ายที่สุด พูดภาษาหยาบคายก็ไปตายซะดีกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่มีความกระแสแห่งจิตแม้โดยธรรมชาติตามธรรมชาติมันจะมีความกระแสอยู่บ้างตลอดเวลาที่กิเลสยังไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจเพราะว่าไม่ใช่กิเลสมันจะเกิดขึ้นในจิตใจเป็นไฟเผาลนอยู่ตลอดทุกวินาทีมันมีเวลาที่มันไม่ได้เกิดเมื่อกิเลสยังไม่เกิดก็ยังมีความกระแสโดยธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นจึงเป็นอันว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะไม่พบกันกับความเกษมโดยธรรมชาติที่เรามันโง่เกินไปไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักเรียกไม่รู้จักทำให้มันเจริญงอกงามยิ่งไปกว่าธรรมชาติขอให้ทุกคนรู้จักขยายความหมายคำว่าเกษมโดยธรรมชาติเนี่ยไปเป็นความเกษมโดยการประพฤติกระทำตามคำสั่งสอนของพระองค์ แล้วก็จะมีความเกษมถ้าว่าทำไม่ได้ก็พยายามทำไม่ต้องท้อถอยแต่ที่จะทำไม่ได้นั่นไม่มี ที่มันมีจริงๆนั่นคือมันมีแต่ความเหลวไหลไม่สนใจกระทั่งไม่รู้จักว่าคำว่าเกษมจากโยคะนั้นคืออะไรแม้ว่าจะได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเอ่ยถึงคำว่าเกษมจากโยคะที่อยู่บ่อยๆโยคะเขโมผู้มีความเกษมจากโยคะโยคะเขมังมีเป็นความเกษมจากโยคะนี่ว่ากันบ่อยเหลือเกินก็เจ็ดตัวสอบในลักษณะประเมินผลว่ามันเกษมมากขึ้นหรือน้อยลงชีวิตนี่มันล่วงไปวันคืนมันล่วงไปชีวิตนี่มันมีความเกษมมากขึ้นหรือน้อยลงจะได้จัดให้มันมีความก้าวหน้าคือมันมากขึ้นแล้วก็จะพบกับโยคะเขมังคือเกษมจากโยคะนี้ได้ก่อนแต่ที่จะตาย สรุปความว่าก็ให้หายใจเป็นความเกษมมีลมหายใจเป็นความเกษมเกษมอยู่ที่ลมหายใจคือหายใจสะดวกก่อนหายใจคล่องก่อนอย่าให้หายใจขัดให้หายใจอย่างเป็นความเกษมทั้งแก่ตนเองและแก่เพื่อนสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นลอยมีความเกษมขอให้มีจิตใจในความหมายอย่างนี้บทช่วยจำของพระพุทธคุณบทนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมัยยาว่าเขมกรพระทรงสอนเวนยสัตว์ตัดยึดถือเกษมจากสันทพิษกิตติระบือได้มีชื่อว่าสิทธะเขมกรเขมกรแปลว่ากระทำซึ่งความเกษมเป็นสมัญญาที่มีอยู่ในพระบาลีพระองค์ทรงทำความเกษมเพราะพระองค์ทรงสอนเวนยสัตว์ให้ตัดความยึดถือ และสัตว์นั้นก็เกษมจากสันทพิษอีกทุกภัยอันตรายทางกายทางจิตทางวิญญาณเหล่านี้เราเรียกว่าพิษคือพิษร้ายเกษมจากสันทพิษกิตติระบือคือกิตติสัทโธอภุคคโตอย่างให้บทสวดมนต์ว่าพระผู้มีพระเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นในที่นี้พระองค์ทรงเป็นเขมกรหรือเขมังกโร เราทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าสิทธะเขมกรทุกๆคนนี่เป็นลูกศิษย์ของพระเขมกร พระพุทธคุณบทที่36มีพระบาลีว่าเวโทแปลว่ามีเวเครื่องเจาะแทงซึ่งโมหะมีความรู้มีปัญญามีญาณเครื่องเจาะแทงซึ่งโมหะซึ่งเป็นเหมือนกับม่านกั้นพระคุณข้อนี้มีลักษณะเป็นพระปัญญาคุณอย่างเห็นแจ่มชัดก็คำว่าเวทะนี่ก็หมายถึงปัญญาอยู่แล้วมีเวทะมีปัญญา เครื่องทำลายซึ่งอวิชชาคำว่าเวทนี่มันเป็นคำเก่าแก่ก่อนพุทธกาลถ้าพูดอย่างธรรมดาสามัญคำว่าเวทก็แปลว่าความรู้คนแต่สมัยโบราณนั่นเนี่ยเมื่อเขาเบื่อเรื่องอยู่บ้านอย่างซ้ำๆซากๆเนี่ยก็ออกไปสู่ที่สงัดค้นหาความรู้ที่ดีกว่ามันก็พบความรู้นั้นก็เรียกมันว่าเวทคือความรู้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทเวทเนี่ยต่อมามันมากข้าวมากข้าวมากจนต้องเอามาศึกษามาเล่าเรียนมาจัดกันเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่พวกพราหมณ์เขาเรียกว่าไตรเวทหรือไตรเพศก็ได้มีอยู่สามเวทซึ่งเป็นเวทที่ดีเป็นไปเพื่อประโยชน์สังคมเพื่อกูลส่วนเวทที่สี่เวทที่หลังที่เรียกว่าอาถรรพณเพศนั้นเจือไปด้วยความเบียดเบียนเจือไปด้วยการเบียดเบียนผู้มีจิตใจที่สุจริตเขาไม่ศึกษาอาถรรพณเวทที่เรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าอาถรรพ์สิ่งที่เรียกอาถรรพ์หรืออาถรรพณเวทนั้นเชื่ออยู่เรื่อยบาปอกุศลแต่ไตรเพศอยู่ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่พวกพราหมณ์ก็ถือกันอย่างนี้แม้ว่าอุบาลีคนนี้ก็ตั้งเป็นพราหมณ์มาก่อนคือลัทธิพราหมณ์มาก่อนด้วยอยู่ในหมู่คนที่รู้จักแท้สิ่งที่เรียกกันว่าไตรเพศนั่นดีเมื่อเข้ามาเป็นสาวกของพระพุทธองค์ก็ทรงสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งเวทฝ่ายพราหมณ์ก็มีไตรเพศหรือไตรเวทฝ่ายพุทธจะมีไตรเวทหรือไตรเพศได้อย่างไรอยากจะให้ระลึกนึกถึงหลักสามประการที่ใช้แบ่งพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเช่นว่าพรหมจรรย์นี้มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในเบื้องปลายแบ่งออกเป็นสามสายก็เห็นได้ว่ามีอยู่สามพวกก็พอจะสมมติก็เป็นสายเพศหรือสายเวทได้แต่เรื่องนี้ไม่สำคัญเป็นเรื่องคำพูดคำหนึ่งเท่านั้นนี่เราจะมารู้คำว่าเวทในความหมายที่เป็นพุทธหรือสำหรับพวกพุทธได้อย่างไรจะดีกว่า แต่อยากให้รู้ละเอียดสักหน่อยหนึ่งว่าคำว่าเวทเนี่ยมันมีขอบเขตในความหมายมากน้อยอย่างไรเมื่อคำว่าเวทมาจากรากศัพท์ว่าวิทะไม่อัตถะว่ายาเน อย่างนี้ก็มีคำว่าวิชาเกิดขึ้นแล้วความรู้วิทูเกิดขึ้นคำว่าวิทูเกิดขึ้นแปลว่าผู้รู้คำว่าเวทีเกิดขึ้นหมายผู้มีเวทมีความรู้หรือคำว่าเวโทนั่นคือหมายตัวเวทนั่นเองถ้าคำว่าเวทนี่มาจากวิทะในอรรถว่าลาเพคือในการได้มาแล้วก็เกิดคำว่าเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกคำว่าสุขเวทนาเหล่านี้คำว่าเวทนาจะมาจากวิทะคำเดียวกับคำว่าเวทบางทีก็มีรูปอื่นแปลกออกไปเช่นเวทะยิตังก็แปลความมีเวทนา ที่ประมวลเอามาให้หมดก็ได้ความหมายสั้นๆเพียงคำเดียวว่ารู้สึกคำว่าเวทเนี่ยมันหมายความว่ามันรู้หรือมันรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอย่างไร ความรู้คือวิชาย่อมเจาะแทงสิ่งที่ตรงกันข้ามคืออวิชชาอวิชชาถูกทำลายด้วยวิชชาท่านในเวทเนี่ยมันก็ทำลายอวิชชาแต่ความไม่รู้พระพุทธองค์ทรงเป็นเวทคู่แปลว่าคู่ถึงเวทคือมีเวทบางทีก็ใช้คำว่าเวทะปาระคู่พูดถึงฝั่งแห่งเวทฝั่งแห่งเวทก็หมายความว่าที่สิ้นสุดแห่งความรู้ความรู้สูงสุดก็คือความรู้พระนิพพานพระองค์ทรงถึงที่สุดแห่งความรู้ก็ทรงทราบถึงพระนิพพานจึงได้ทรงพระนามว่าพูดถึงเวทผู้มีเวทพูดถึงฝั่งแห่งเวทในที่นี้เรียกสั้นๆว่าเวโทแปลว่าผู้มีเวท ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ข้อที่หนึ่งก็ว่าศึกษาความเป็นผู้มีเวทของพระองค์ ทำอุปมาเหมือนกับว่าพระองค์ทรงมีเครื่องเจาะแทงเครื่องกิเลสเครื่องกีดเครื่องกั้นเครื่องบังเครื่องห่อหุ้มเครื่องอะไรก็ถูกทำลายให้ทลายไปหรือแม้แต่เครื่องเขาลนผูกมัดรัดรึงห่ออะไรก็ถูกทำลายให้หมดไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าเวท แล้วก็มีความเชื่อในพระองค์ว่าทรงมีเครื่องมือพระเสด็จวิเศษที่สุดในการที่จะช่วยสัตว์โลก ไม่ใช่เพียงแต่ช่วยพระองค์ผู้เดียวก็จะเกิดพระทาภาษาผ้าไม่หวั่นไหวในพระองค์ข้อที่สองที่ว่าเรื่องลึกถึงเป็นประจำถ้าเราเรื่องลึกถึงคำว่าเวทอยู่เป็นประจำนี่มันจะเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์กันโง่ป้องกันความโง่เพราะมันตรงกันข้ามกับกันและกันถ้ามุ่งหมายถึงเวทหรือความรู้หรือแม้แต่พูดว่ารู้รู้รู้เป็นคำเดียวคำนี้มันก็มีประโยชน์มากในการที่จะคุ้มครองแล้วก็ถึงอยู่เป็นประจำก็ทำในใจถึงความรู้ที่จะช่วยสัตว์โลกได้อยู่เป็นประจำแล้วก็ถึงเมื่อมีอันตรายตอนนี้ก็คือระลึกในฐานะเป็นอาวุธในเวทเนี่ยจะฆ่าอุปสรรคศัตรูอันตรายทั้งหลายได้เราก็มีเวท เราก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธองค์ผู้ทรงเวทอย่ามาทำให้กล้าหาญอย่างน้อยก็จะบากบั่นไม่ให้เสียชื่อไม่ให้เสียเกียรติแก่พระศาสดา ข้อสี่ว่าทำตามพระองค์คือน้อมนำสกุลข้อนี้เข้ามาใส่ตนผู้มีอะไรนอกจากอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเวทคือความรู้ให้มันมีแสงสว่างประจำตนถ้าจะไหว้ตัวเองได้เพราะว่ามันมีธรรมะนี้ข้อห้าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรให้นึกถึงคำว่าเวทนี่ก่อนว่าเรามันเป็นผู้ทำด้วยความรู้หรือว่าทำด้วยความโง่เขลาแล้วก็แยกแยะดูว่าสิ่งที่กระทำลงไปนี้มันอยู่ในฝ่ายแห่งความรู้หรือฝ่ายแห่งความโง่เขลาเนี่ยสติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นทำให้เป็นไปแต่ในทางที่เป็นความรู้หรือเป็นเวทข้อที่หกละอายมันล้มเหลวคือละอายมันโง่เขลาข้อที่เจ็ดตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่เสมอว่าเรามันฉลาดขึ้นหรือมันโง่ลงสรุปความว่าให้มีความเป็นอยู่เหมือนกับว่าตื่นอยู่ไม่หลับไหลและความรู้นั่นมันก็จะฆ่าความโง่อยู่ในตัวมันเองเช่นเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นไอ้ความมืดมันอยู่ไม่ได้เพราะมันกำจัดมันอยู่ในตัวมันเองงั้นเราก็ตื่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยด้วยความรู้แล้วมันก็ฆ่าความไม่รู้ตามหน้าที่ของมันเองอยู่ตลอดเวลาบทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมัยยาว่าทรงเวทเพราะทรงเดชเรืองแสงดั่งแผลงสอนขจัดเสียซึ่งโมหันทุกขั้นตอนไม่กลับย้อนมาคลุมสัตว์วิบัติไกลไม่มีคำยากคำว่าทรงเวทก็เป็นคำธรรมดาพระองค์ทรงมีเวททรงเดชก็ประเดชแห่งความรู้เรื่องแสงและอุปมาเหมือนกับเป็นการแผลงสอนฆ่าความมืดแห่งโมหะความมืดแห่งโมหะเรียกว่าโมหันทะความมืดแห่งโมหะอยู่ทุกขั้นทุกตอนทุกขั้นทุกตอนทุกขั้นทุกตอนไม่ให้โมหะนั้นย้อนมาปกคลุมจับได้อีกต่อไปพระพุทธคุณข้อที่37มีพระบาลีว่าธรรมัตโถแปลว่าผู้ประดิษฐานอยู่ในธรรมเมื่อพระองค์ทรงตั้งอยู่ในธรรมเราจะสงเคราะห์พระคุณข้อนี้ในพระพุทธคุณบทไหนหมวดไหนใครๆก็ต้องตอบว่าสงเคราะห์ในพระบริสุทธิคุณเพราะว่าการตั้งอยู่ในธรรมนั่นมันจะไม่บริสุทธิ์ไปไม่ได้ แม้ว่าแต่แม้ว่าการกระทำการตั้งอยู่ในธรรมนี่จะเป็นความไม่บริสุทธิ์ไปไม่ได้แต่การกระทำนั่นย่อมจะอาศัยปัญญาแต่แม้จะอาศัยปัญญาก็ไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นความหมายแห่งสกุลพอนี้จึงยกเอาพระบริสุทธิ์สกุลขึ้นเป็นบทตั้งทีนี้ก็มาถึงคำว่าตั้งอยู่ในธรรมอะไรคือธรรมธรรมะนี่เป็นความรู้ก็ได้ธรรมะนี่เป็นการปฏิบัติก็ได้ธรรมะนี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติก็ได้นี่ในเบื้องต้นจะต้องผ่านมาตามขั้นตอนแห่งสิ่งที่เรียกว่าธรรมในลักษณะอย่างนี้แล้วต้องเรียนแล้วก็ต้องปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลของการปฏิบัตินี่เป็นหลักทั่วไปและในเบื้องต้น พระองค์ก็ทรงตั้งอยู่ในธรรมในความหมายนี้เช่นเมื่อพระองค์ยังไม่ได้ออกผนวชก็ทรงศึกษาและเรียนออกผนวชแล้วก็ทรงศึกษาและเรียนซึ่งเราจะต้องถือว่าใช้เวลาถึง6ปีในการศึกษาและเรียนของพระองค์แล้วก็เป็นการปฏิบัติไปในตัวจนกว่าจะถึงขนาดหนึ่งซึ่งเป็นการปฏิบัติสูงสุดจนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าตั้งอยู่ในธรรมแต่ตั้งแต่ต้นจนเป็นพระพุทธเจ้าครั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการตั้งอยู่ในธรรมโดยอัตโนมัติคือโดยไม่ต้องเจตนาไม่ต้องมีเจตนาที่จะเรียนหรือจะปฏิบัติหรือจะบรรลุอะไรอีกแล้วเป็นการตั้งอยู่ในธรรมโดยเจตนาคือเป็นความถูกต้องตามธรรมชาติซึ่งไม่อาจจะเกิดกิเลสใดๆขึ้นในพระหฤทัยของพระองค์อีกที่ธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนี่ก็ทรงนำมาสอนทรงแสดงทรงบัญญัติเป็นเรื่องไปตามเหตุตามปัจจัยที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมตามธรรมชาติเป็นความจริงตามธรรมชาติเป็นหลักความจริงตามธรรมชาติที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วทรงนำมาสอนอีกส่วนหนึ่งก็ทรงนำมาจัดทรงนำมากระทำเรียกว่าทรงปรับปรุงให้เหมาะแก่อุปนิสัยปัจจัยของคนเฉพาะคนไปเราจึงเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงแสดงหัวข้อธรรมในรูปแบบเดียวกันแก่ทุกคนทรงแสดงในรูปแบบที่เหมาะเจาะเฉพาะแก่บุคคลนั้นๆพระองค์ทรงแตกฉานในธรรมสรุปความว่าครั้งแรกพระองค์ก็ต้องทรงขนขวายเพื่อจะตั้งอยู่ในธรรมท่านพระองค์ทรงตั้งอยู่ในธรรมแล้วโดยไม่มีเจตนาที่จะทำความลำบากอีกต่อไปแล้วท่านก็ทรงตั้งอยู่ในหน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือสั่งสอนสัตว์ที่เรามักจะเรียกกันว่าทรงรื้อขนสัตว์ออกจากวัฏสงสาร การที่ท่านทรงทำหน้าที่ของท่านอย่างนี้ก็เรียกว่าตั้งอยู่ในธรรมด้วยเหมือนกันมันจึงมีความหมายเป็นขั้นตอนของอยู่ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ข้อที่หนึ่งที่ว่าศึกษาเข้าใจจนเกิดศรัทธาไม่หวั่นไหวนี่คงจะไม่ยากคือไม่ลึกเกินไปพอเราเข้าใจเรื่องนี้ให้พระองค์ทรงตั้งอยู่ในธรรมจริงทั้งเพื่อตนเองพระองค์เองและเพื่อบุคคลอื่นศรัทธาก็ย่อมจะเกิดอย่างไรศรัทธาก็จะเกิดขึ้นอย่างมั่นคงและไม่หวั่นไหว ข้อที่สองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำนั้นระลึกนึกถึงความตั้งอยู่ในธรรมที่จะต้องมีอยู่เป็นประจำตามตัวอย่างของพระองค์ ข้อที่สามระลึกถึงเมื่อมีอันตรายหมายความว่ามีความแน่ใจว่าเมื่อตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่มีอันตรายหรือย่อมขจัดอันตรายออกไปได้เพราะอำนาจของพระธรรมนั้นข้อที่สี่ที่ว่าทำตามหาพระองค์โดยการน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนแล้วก็หมายความว่าดำรงตนอยู่ในธรรมตามขั้นตอนแห่งการปฏิบัตินับตั้งแต่การเล่าเรียนการค้นคว้าการพิสูจน์ทดลองและปฏิบัติจนได้ผลรู้ความที่ตนตั้งอยู่ในธรรมก็ย่อมเกิดปีติและปราโมทย์มีลักษณะเหมือนกับยกมือไหว้ตัวเองได้ข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนคือว่าตอนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรก็จะมีสติหยุดยั้งสำหรับทดสอบดูว่าอย่างไรเรียกว่าตั้งอยู่ในธรรมอย่างไรเรียกว่าไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็จะเลือกเอาแต่ในลักษณะที่ตั้งอยู่ในธรรมก็มีแต่ความถูกต้องโดยส่วนเดียวข้อที่หกที่ว่าละอายเมื่อล้มเหลวนั่นคือละอายเมื่อรู้สึกว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเสียแล้วข้อที่เจ็ดตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่ตลอดเวลาว่ามีการกระทำที่ประกอบไปทำหรือไม่ประกอบไปทำ มากน้อยอย่างไรเป็นเหตุให้ชำระสะสางความไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้นให้หายไปในที่สุด สรุปความข้อนี้ว่าหายใจอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าธรรมทุกครั้งที่หายใจหายใจเป็นธรรมว่าธรรมธรรมธรรมอยู่เสมอบทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ ทรงพระนามธรรมัตโถดำรงอยู่อาโอตามวิสัยผู้ลุกถึงโลกุตหลุดอะไรอันยิ่งใหญ่ในตัวเองทุกเพลงการพระองค์ทรงพระนามว่าธรรมัตโถคือผู้ตั้งอยู่ในธรรมดำรงอยู่อย่างอาโอนี่คือไม่ต้องอวดเพราะว่ามันเป็นความงามของกระทำตามวิสัยผู้รู้ถึงโลกุตมันเป็นอย่างนั้นเองไม่ได้มีกิเลสเป็นเหตุให้อวดเหมือนคนเดี๋ยวนี้รู้อะไรสักนิดก็อวดปฏิบัติอะไรสักนิดก็อวดบางทีก็อวดอย่างหลอกลวงด้วยตอนนี้ไม่เกี่ยวกันกับพระพุทธคุณที่คำว่าถึงโลกุตหลุดอะไรนี่ฟังยากสำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องคำว่าอะไรในภาษาบาลีหมายถึงกิเลสที่ยึดถือที่เป็นความยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในภาษาไทยคำว่าอะไรมีความหมายนิดเดียวคืออะไรอาวรณ์ความรู้สึกนึกถึงเรียกว่าอะไรส่วนอะไรในภาษาบาลีแต่โดยเฉพาะภาษาธรรมะนั้นอะไรหมายถึงกิเลสเป็นที่ข้องเกี่ยวหรือว่าเหยื่อของกิเลสก็เป็นอะไรแก่กิเลสอีกชั้นหนึ่งรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าอาลัยนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความทุกข์นี่หลุดจากอาลัยก็หลุดจากสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าหลุดหมดก็เรียกว่าหลุดพ้นจากโลกเป็นโลกุตอาลัยอันยิ่งใหญ่ในตัวเองก็หมายความว่าตัวเองนั่นแหละเป็นอาลัยอันร้ายกาจคนมีความรักมีความยึดถือในตัวเองตัวเองก็เป็นอาลัยคือที่อยู่ที่รักที่พอใจที่อาลัยของกิเลสอันระวังตัวเองให้ดีๆมันเป็นสิ่งที่ทรมานคน นี่พระองค์ทรงหลุดจากอาลัยชนิดใหญ่ยิ่งเรื่องในตัวเองแล้วก็ตลอดเวลาพระพุทธคุณบทที่38มีพระบาลีว่าสุสังวุตัตโตแปลว่ามีพระองค์อันทรงจัดสรรดีแล้วคำว่าจัดสรรดีแล้วย่อมบอกให้เราทราบได้เองว่าเป็นพระบริสุทธิคุณเพราะทรงจัดสรรเพื่อความหมดจดแห่งกิเลสและความทุกข์พระองค์ทรงจัดสรรพระองค์หมายความว่าตั้งแต่ยังไม่ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็จัดสรรเพื่อการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่หลังจากบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วการจัดสรรพระองค์ย่อมเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะความรู้อันสูงสุดที่ทรงทราบนั้นย่อมบังคับหรือบันดาลให้กายวาจาใจเป็นไปตามความรู้แห่งการตรัสรู้นั้นโดยไม่ต้องมีเจตนาเพราะนั้นจึงไม่ต้องมีอัตตาไม่ต้องมีตัวตนที่จะเป็นผู้จัดหรือถูกจัดเรียกว่าไม่ต้องมีตัวกูของกูที่จะเป็นผู้จัดไม่มีตัวกูของกูที่จะถูกจัดในที่สุดแต่ว่าสำหรับ คนเราทั่วไปนี่มันต้องมีตัวตนเพราะมันมีอยู่แล้วเอาออกไม่ได้ถ้ามีตัวตนที่อยากจะดีนะก็ต้องมีการจัดตัวตนคนทั่วไปจึงต้องจัดด้วยธรรมะเป็นเครื่องจัดเช่นสติเป็นต้นพระอรหันต์เป็นผู้จัดเสร็จแล้วอยู่ต่อมาโดยไม่ต้องมีเจตนาจะจัดเรียกว่าจัดโดยอัตโนมัติคำว่าจัดสรรดีแล้วคำว่าดีในที่นี้ก็คือถูกต้องปราศจากปัญหาไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ถ้าจัดดีมันก็ง่ายที่จะประสบความสำเร็จถ้าจัดได้ก็มีลักษณะงดงามดังนั้นท่านจึงถือเอาตามตัวหนังสือคำว่าดีว่างามว่าง่ายนี่แหละเป็นความหมายคำนี้คือคำว่าสุขสังวุโตสำหรับพวกเราก็มีเจตนาที่จะจัดจนถึงที่สุดแล้วอย่างสมมติว่าเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็จัดในตัวมันเองโดยอัตโนมัติของธรรมชาติฉะนั้นพระองค์มีพระองค์อันทรงจัดสรรดีแล้วนี่มันเป็นตัวหนังสือถ้าฟังไม่ดีจะเข้าใจว่ามีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนจะจัดเป็นธรรมด้วยความประสงค์เพื่อตัวตนจะเข้าใจผิดขอให้ถือว่ามันมีอยู่เป็นสองขั้นตอนถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็มีเจตนาจัดท่านเป็นพระอรหันต์แล้วมันย่อมเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยอำนาจของอริยมรรคญาณที่ทำความเป็นพระอรหันต์นั้นข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ในลักษณะ7ประการก็มีว่าประธรรมพุทธานุสติถึงสภาวะที่ทรงจัดสรรดีแล้วและเลยไปถึงว่าทั้งเพื่อพระองค์เองและเพื่อบุคคลอื่นในโลก ก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นข้อสองระลึกถึงเป็นประจำระลึกถึงความที่มีสภาพอันจัดสรรดีแล้วนี้อยู่เป็นประจำและข้อสามระลึกถึงเมื่อมีอันตรายจะได้เชื่อความหมายว่าในการจัดสรรดีแล้วนั้นป้องกันอันตรายหรือเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นก็ต้องมีการจัดสรรให้ดีคำว่าจัดสรรให้ดีนี่คือถูกต้องคำว่าถูกต้องนั่นคือสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายที่ถูกต้องข้อสี่ทำตามพระองค์น้อมนำคุณของพระองค์มาสู่ตนจนมองเห็นความจัดสรรที่จัดดีแล้วก็พอใจในตนมีปีติปราโมทย์ในลักษณะที่เรียกว่าไหว้ตัวเองได้ข้อห้าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนพระทูลถามแม่ความที่ว่าจัดสรรดีแล้วหรือหาไม่การทำการพูดการคิดการตัดสินใจเป็นการจัดสรรที่ถูกต้องดีแล้วหรือหาไม่นี่อาศัยสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องตรวจสอบทดสอบยับยั้งเพื่อการตรวจสอบหรือทดสอบนั้นให้เพียงพอว่าเป็นการจัดสรรที่ดีแล้วหรือหาไม่ก็ หกละอายเหมือนล้มเหลวเป็นหลักทั่วไปว่าละอายหรือเสียใจเมื่อปรากฏเป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องหรือไม่ประกอบไปในธรรมะในกรณีนั้นนั้นข้อ7ที่ว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่ตามโอกาสก็คือตรวจสอบความจัดสรรดีแล้วหรือไม่วันคืนล่วงไปในลักษณะอย่างไรกว่าชีวิตนี้ได้รับการจัดสรรอย่างไรมีดีขึ้นดีขึ้นคือเจริญขึ้นสูงขึ้นหรือหาไม่สรุปความว่าจะจัดสรรให้ชีวิตนี้มีวันคืนอันล่วงไปล่วงไปในลักษณะที่ถูกต้องสรุปเป็นใจความสั้นๆว่าหายใจอยู่ด้วยสติมีสติอยู่ทุกลมหายใจก็เป็นอันรับประกันได้ว่าจะมีการจัดสรรอันถูกต้องถ้าจะต้องการฝึกฝนระเบียบเกี่ยวกับสติให้ถูกต้องก็ฝึกฝนเป็นพิเศษได้แล้วก็เอาความถูกต้องนั้นมาใช้เป็นการควบคุมให้มีความถูกต้องในลักษณะนั้นอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจเรียกว่าอานาปานสติได้อย่างหนึ่งทีเดียวบทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้องค์พระบรมครูสุสังวุตัดผู้ทรงอัตภาพธรรมอันไพศาลไม่มีตนใดๆด้วยอุปาทานชัชวาลจากกิเลสเหตุจัดดีคำยากคือคำว่าสุสังวุตัดคือคำบาลีถอดออกมาตรงๆจากสุสังวุตัดโตสุสังวุตัดถ้ามีพระองค์อันจัดสรรดีแล้วผู้ทรงอัตภาพธรรมอันไพศาลเดี๋ยวนี้มีธรรมะเป็นอัตภาพไม่ใช่มีตัวตนแห่งกิเลสเป็นอัตภาพอัตภาวะหรืออัตภาพนี่มันหมายถึงภาวะแห่งตนภาวะแห่งตนของคนธรรมดาก็ประกอบอยู่ด้วยกิเลสมีกิเลสเป็นตัวตนมีตัวตนเป็นอัตภาพสำหรับผู้บรรลุพระอรหัตผลแล้วก็มีธรรมะเป็นอัตภาพคำว่าอัตภาพนั้นหมดความหมายของตัวตนด้วยอำนาจของกิเลสแต่ไปมีความหมายว่าตัวธรรมะนั่นเองเป็นอัตภาพจึงต้องเป็นอัตภาพของธรรมะไม่ใช่อัตภาพของสัตว์บุคคลใดๆ ไม่มีตนใดๆด้วยอุปาทานนี่คือตนที่เกิดจากอุปาทานไม่มีอีกแล้วมีแต่ตนที่เป็นตัวธรรมะโดยธรรมะโดยธรรมชาติทัชวาลจากกิเลสรุ่งเรืองแจ่มแจ้งแจ่มใสอยู่ด้วยความปราศจากกิเลสเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่ามีการจัดที่ดีดังนั้นจึงกล่าวว่าทัชวาลจากกิเลสเหตุจัดดีทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่40บทที่39มีพระบาลีว่าสังคาติโคแปลว่าผู้ล่วงกิเลสเครื่องข้องจะได้นี่ก็แสดงความหมายชัดว่าเป็นพระบริสุทธิคุณทรงล่วงกิเลสเครื่องข้องจะได้แม้ว่าการล่วงนั้นล่วงได้ด้วยอำนาจของปัญญา ผลปรากฏอยู่คือความบริสุทธิ์จากเครื่องข้องนั้นๆสิ่งที่ควรศึกษาในกรณีนี้ก็คือคำว่าเครื่องข้องเครื่องข้องก็คือเครื่องเกี่ยวข้องเครื่องเกี่ยวเกาะเครื่องผูกพันเครื่องเหนี่ยวรั้งเครื่องจับยึดเอาไว้ไม่ปล่อยไปมีอะไรบ้างถ้าว่าโดยกิเลสก็เช่นสังโยชน์สิบประการไปศึกษาดูก็เคยบรรยายมามากแล้วโยคะทำทั้งสี่คือกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชชาโยคะนี่ก็เป็นเครื่องข้องกามารมณ์เป็นเครื่องข้องแห่งจิตเรียกว่ากามโยคะความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนี้ตามพอใจของตนนี่เป็นเครื่องเกี่ยวข้องแห่งจิตอันนี้ก็เรียกว่าภวะโยคะนี่ความคิดความเห็นอันเป็นสิ่งประจำตัวที่เรียกว่าสัจจาภินิเวศคือจริงแต่เฉพาะของบุคคลนั้นตามความคิดของบุคคลนั้นนี่ก็เป็นเครื่องเกี่ยวข้องของบุคคลนั้นก็เรียกว่าทิฏฐิโอคะหรือเรียกสันว่าทิฏโธคะสิ่งสุดท้ายคืออวิชชาภาวะที่ปราศจากความรู้ถูกต้องเรียกว่าอาวิชชานี่ทำให้คล้องอยู่ในความมืดนั้นเนี่ยตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าเครื่องคล้องในความหมายแห่งกิเลสในอุปาทานทั้งสี่กามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปัตตุปาทานอัตตวาทุปาทานซึ่งพูดถึงกันทั้งอย่างซ้ำๆซากๆนี่ก็เป็นเครื่องคล้องศึกษาดูใหม่หมดนี้เป็นตัวอย่างแห่งเครื่องข้องที่เป็นกิเลสในเครื่องข้องที่จะกล่าวในรูปแบบอื่นก็คือพจน์หรือโลกเช่นกามโลกโลกที่มีกามรูปโลกโลกที่มีรูปประธรรมอันบริสุทธิ์เป็นที่พึงใจอรูปาโลกคือโลกที่มีอรูปธรรมอันบริสุทธิ์เป็นที่พึงใจโดยทั่วไปสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในกามโลกคือมีสิ่งที่เรียกว่ากามเป็นที่พึงใจเมื่อใดจิตเป็นอย่างนั้นมันนั่นเรียกว่าอยู่หรือตกอยู่หรือคล้องอยู่ในกามโลกที่เมื่อใดจิตไปตะวงหลงไหลอยู่ในความสุขทั้งเกิดแต่รูปอันบริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวด้วยกามเมื่อนั้นเรียกว่าจิตนั้นมันตกอยู่คล้องอยู่จมอยู่ในรูปโลกหรือว่าในบางครั้งมันยิ่งไปกว่านั้นละเอียดประณีตไปกว่านั้นจิตมันไปหลงไหลอยู่ในความสุขที่มีมาจากสิ่งที่ไม่มีรูปก็เรียกว่ามันจมอยู่คล้องอยู่ในอรูปโลกทั้งนี้ย่อมหมายความรวมไปถึงวัตถุปัจจัยต่างๆที่มีอยู่ในกรณีนั้นๆเพื่อช่วยจิตเป็น อยู่ในลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่าเครื่องคล้องด้วยเหมือนกันตรงๆหลุดพ้นจากเครื่องคล้องเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เครื่องข้องอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเรียกว่าวัฏฏะสงสารความว่ายเวียนอยู่ในกิเลสในกรรมและในผลแห่งกรรมออกมาไม่ได้นี่เรียกว่าข้องอยู่ในวัฏฏะสงสารจะเรียกว่าข้องอยู่ในกิเลสและวัฏฏะก็ได้จะเรียกว่าข้องอยู่ในกรรมวัฏฏะก็ได้จะเรียกว่าคล้องอยู่ในวิปากับอวิปากับวัฏฏะก็ได้แต่ในที่นี้หมายให้มันหมายถึงข้อที่มันรวมกันอยู่เป็นวงกลมแล้วติดอยู่ในวงกลมนั้นก็เรียกว่าคล้องอยู่ในวัฏฏะสงสาร ตัวอย่างง่ายๆขั้นต่ำที่จะแยกออกมาได้ก็มีเป็นเรื่องๆไปเช่นว่ามันคล้องอยู่ในวิบากของกรรมมันติดอยู่ในวิบากของกรรมต้องรับวิบากของกรรมมันออกไปไม่ได้ก็เป็นส่วนคล้องที่เป็นส่วนย่อยหรือปลีกย่อยออกไปว่าพิจารณาดูดีว่าเรามีการคล้องอยู่ในอะไรก็เข้าใจสิ่งที่เป็นเครื่องคล้องหรือเป็นการเกี่ยวคล้องให้ชัดเจนทีนี้จะสรุปทีเดียวทั้งหมดว่าคล้องอยู่ในอะไรในชั้นลึกในส่วนใหญ่ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมันคล้องอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสักกายะสักกายะคำนี้แปลว่ากายแห่งตนให้เข้าใจง่ายก็ระบุไปยังสิ่งที่เราเรียกว่าตัวกูของกูตัวกูของกูนั่นเรียกในบาลีว่าสักกายะคือทุกคนจะมีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูถ้าว่าไม่มีตัวกูของกูเขาก็หมายถึงตายแล้วแล้วก็ไม่มีใครอยากตายเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครอยากจะสูญเสียตัวกูของกูนั่นเขาจึงคล้องอยู่ในตัวกูของกูถ้าเรียกโดยบาลีก็เรียกว่าสักกายะมีพระบาลีตอนหนึ่งแสดงไว้ชัดว่าพวกพรหมวันไหวก็ได้ฟังคำว่าสักกายนิโรธคือการดับแห่งสักกายะเพราะพวกพรหมชั้นสูงสุดซึ่งหมายถึงอรูปพรหมชั้นสูงสุดก็รู้สึกว่าเขามีตัวตนที่ดีที่สุดมีการได้ตัวตนที่ดีที่สุดไม่มีตัวตนอะไรดีกว่านี้เขาพอใจอยู่ในความมีตัวตนอย่างนี้นั่นเรียกว่าเขาพอใจในสักกายะของเขาพอได้ยินคำว่าสักกายนิโรธความดับแห่งสักกายะ เขาก็สะดุ้งเมื่อกติเราตามธรรมดาได้ยินคำว่าตายแต่ความตายต้องพรหมเหล่านั้นมีความหมายมากเพราะว่าเขาถือว่าเขาได้ชีวิตที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดมีค่าที่สุดมันก็จึงคล้องอยู่ในความเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างยิ่งอย่างสูงสุดกว่ามนุษย์ธรรมดาที่คล่องอยู่ในความเป็นมนุษย์อย่างนี้เพราะว่าอยู่ในโลกมนุษย์นี้เดี๋ยวก็ได้อย่างใจเดี๋ยวก็ไม่ได้อย่างใจเดี๋ยวก็เจ็บข้าอย่างนั้นอย่างนี้มีอุปัตตวะเบียดเบียนเรื่อยเช่นบางคนมันอยากจะตายอยู่วันหนึ่งหลายหลายหนก็มีแต่ในภาวะแห่งการเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าอยู่อย่างอรูปพรหมนั่นมันเป็นกำลังที่ไม่มันเป็นเวลาที่ไม่มีความทุกข์หรืออุปัชวะใดๆมันจึงรับตัวตนของตนในรูปแบบแห่งสักกายะอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสักกายะนับตั้งแต่เลวที่สุดของสัตว์เดรัจฉานของมนุษย์ขึ้นไปจนถึงเทวดามารพรหมในระดับสูงสุดเรียกเป็นไทยๆว่าตัวกูหรือของกูเกิดขึ้นด้วยมานะที่เรียกว่าอัตตนิมานะนี่เป็นเครื่องคล้องที่คล้องที่มีการคล้องสูงสุดกว่าการคล้องใดๆเราทรงล่วงกิเลสเครื่องคล้องจะได้ไม่มีกิเลสที่จะไปคล้องในสิ่งใดในภพใด ในลักษณะใดหรือว่าในสักกายะใดใดการก้าวล่วงนี้มีได้แต่อำนาจแห่งปัญญาสูงสุดเป็นอริยมรรคญาณก็ปฏิบัติในลักษณะ7ประการเกี่ยวกับพระคุณข้อนี้ก็คือนึกถึงความที่พระองค์ทรงเป็นผู้หลุดรอดไม่มีการท่องจะมองเห็นความวิเศษประเสริฐและความสงบสุขจากการที่ไม่มีความท่องก็เกิดศรัทธาในบุคคลหรือว่าในธรรมแห่งบุคคลผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นศรัทธาภาษาท่าที่ไม่อาจจะหวั่นไหวหรือเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปข้อที่สองระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกถึงบุคคลที่เป็นอิสระเสรีอย่างนี้อยู่เป็นประจำมีพระพุทธองค์เป็นประธานข้อที่สามระลึกถึงเมื่อมีอันตรายระลึกถึงพระองค์ผู้ทรงหลุดพ้นผู้ปราศจากอันตรายแล้วก็เกิดความกล้าหาญความแน่ใจในการจะทำความหลุดพ้นข้อที่สี่ทำตามพระองค์น้อมเอาพระคุณข้อนี้เข้ามาใส่ตนคือทำลายสิ่งซึ่งเป็นเครื่องข้องอยู่เป็นปกตินิสัยข้อที่ห้ามาทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนมีสติยับยั้งทันทีก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจว่านี่มันเข้าไปเกี่ยวข้องไหมนี่มันเข้าไปในบ่วงของการข้องไหม ต้องระวังในข้อนี้ก่อนต่อเมื่อมันไม่เป็นการทำตนไม่เป็นการนำตนเข้าไปสู่การเกี่ยวข้องจึงจะ แน่ใจว่าควรทำควรพูดควรคิดแล้วก็ตัดสินใจในลักษณะนั้นได้ข้อที่หกละอายเมื่อล้มเหลวคือว่าไปติดบ่วงซะแล้วก็ละอายเสียใจหรือเสียดายในความที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์น้อยเกินไปข้อเจ็ดตรวจสอบในลักษณะประเมินผลว่าเรากำลังคล่องอยู่ในสิ่งใดหรือว่าเรามีอนุสัยเป็นความเคยชินในการที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเมื่อเราตรวจสอบรู้ก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังมีความเกี่ยวข้องอยู่ในสิ่งใดคือเป็นทุกข์มีความทุกข์อยู่เพราะการเกี่ยวข้องในสิ่งใดถ้าเห็นว่ายังว่างอยู่ยังไม่มีก็ตรวจดูว่าการสะสมไว้ซึ่งกิเลสเป็นเหตุให้เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นมันยังมีอยู่มากในสิ่งใดจิตจะน้อมไปในสิ่งใดเพื่อการเกี่ยวข้องนั้นก็จะพบว่าเรามีการเกี่ยวข้องในสิ่งใดอยู่หรือว่าเราเป็นผู้มีความเคยชินในการที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอยู่พยายามทำลายและให้เห็นว่าเรามีความเกี่ยวข้องที่น้อยลงพ่อช่วยจำบทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณบทนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงเป็นสังฆาติโคมีมโนก้าวออกนอกวิถีแห่งวัฏฏะพ้นทั่วทั้งชั่วดีจึงไม่มีเครื่องข้องยึดครองใจรงเป็นสังฆาติโคบังกลาแต่ก็เป็นภาษาบาลีสังฆาติโคก้าวล่วงเครื่องข้องจะได้มีมโนก้าวออกนอกวิถีคือมีดวงใจที่ก้าวออกไปเสียนอกวิถีทางแห่งวัฏฏะจึงได้พ้นทั่วทั้งชั่วและดีนี่อธิบายกันมามากแล้วว่าพ้นมันเป็นพ้นดีด้วยไม่ใช่พ้นชั่วอย่างเดียว ไม่ติดอยู่ในความชั่วและความดีซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องข้องยึดครองจิตใจนั่นอยู่ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทสุดท้ายแห่งวรรคนี้คือบทที่40มีพระบาลีว่ามุตโตแปลว่าผู้หลุดรอดแล้วจากบ่วงทั้งปวงพอได้ยินฉะนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นพระบริสุทธิคุณเพราะมีลักษณะแห่งความหลุดรอดคำ ว่าหลุดรอดนี่เป็นคำกล่าวแก่มากจะกล่าวแก่ก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเช่นคำว่านิพพานเป็นต้นก็เป็นคำกล่าวแก่ก่อนพุทธกาลแต่ว่าความหมายนั้นมันไม่ลึกถึงพอคือยังไม่ใช่หลุดพ้นจริงคือนิพพานจริงเมื่อมากล่าวกันในพระพุทธศาสนานี้ย่อมหมายถึงนิพพานจริงหรือการหลุดพ้นจริงและการหลุดพ้นนี้ถ้าที่ได้ตรวจสอบดูมีใช้ตรงกันหมดในทุกศาสนาในทุกๆศาสนาจะมีคำว่ารอดเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นถ้าก็ว่าเป็นคำพิเศษคำหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นมาในจิตใจของมนุษย์มาตั้งแต่ทีแรกนับตั้งแต่ว่ามันเห็นในเครื่องผูกพันเล็กๆน้อยๆก็ต้องผูกพันชั้นสูงสุดผูกพันชั้นลึกที่สุดแล้วก็อยากจะหลุดรอดก็มีวิธีหลุดรอดตามแบบแห่งศาสนาของคนบางคนแม้จะต่างกันโดยวิธีแต่ความมุ่งหมายมันล้มไปทั้งนั้นต้องการจะหลุดรอดโดยเฉพาะก็หลุดรอดจากความทุกข์เกี่ยวกับพระพุทธองค์ในพระบาลีที่ควรจะสนใจในตอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วและมีภาษาว่าเกิดขึ้นแล้วชุดแรกจำนวน60องค์นั้นพระองค์ได้ตรัสกับสาวกเหล่านั้นว่ามุตตาหังทานิพิสเวปาเสหิเยจะทิพาเยจะมานุสสาภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพและเป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์บ่วงของทิพย์คือกามารมณ์อันประณีตชั้นสูงสุดไม่มีโอกาสที่จะเจือด้วยความทุกข์ส่วนบ่วงของมนุษย์เนี่ยมันปนกันอยู่มันเข้ากันอยู่ทั้งความสุขสนุกสนานอร่อยและความทุกข์จึงต้องตัดว่าพ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์บ่วงทิพย์ก็ดีบ่วงมนุษย์ก็ดีเนี่ยมันเป็นของที่เนื่องด้วยกิเลสทั้งนั้นถ้าไม่มีกิเลสแล้วก็จะไม่เข้าบ่วงไหนหมดนี่เรียกว่าบ่วงที่เนื่องด้วยกิเลสที่นี่มันยังมีการผูกพันอีกบางอย่างที่อาจจะเรียกว่าบ่วงก็ได้คือการผูกพันอยู่ตามธรรมชาติเช่นการที่เราจะต้องเกิดขึ้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตามธรรมชาติอย่างนี้มันก็เป็นบ่วงเหมือนกันคือมันเป็นลักษณะข้างนอกของธรรมชาติแต่ว่าบ่วงชนิดนี้จะเกิดเป็นบ่วงขึ้นมาก็เพราะว่าคนมันมีกิเลสมันจึงจะรู้สึกเป็นบ่วงที่เกิดมาจากธรรมชาติเมื่อหมดกิเลสเมื่อใดไอ้บ่วงตามธรรมชาตินี่ก็จะปล่อยหมดไปด้วย ดังนั้นจึงพูดได้ว่าต้องหมดกิเลสจึงจะพ้นจากบ่วงทั้งปวงทั้งบ่วงตามธรรมชาติและบ่วงที่มนุษย์จัดมันมีขึ้นด้วยอำนาจของกิเลส นี่คอยนึกต่อไปอีกถึงบ่วงอีกชนิดหนึ่งคือบ่วงที่ลวงตาหรือพรางตาที่ใครๆไม่เห็นว่าเป็นบ่วงเขาไม่รู้สึกว่าเป็นบ่วงเขาไม่เห็นว่าเป็นการผูกแล้วเขาเลยสมัครให้ผูกแล้วเขาไม่สมัครที่จะตัดบ่วงอันนั้นเหมือนกับคนที่รักลูกรักเมียภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงบ่วงเหล่านั้นกำลังเป็นบ่วงที่ลวงตาคนเหล่านั้นไม่เห็นว่าเป็นบ่วงเขาไม่อยากหลุดจากบ่วงเหล่านี้และเขาไม่เห็นหนึ่งถึงกับว่าเป็นเครื่องผูกเขาไม่เห็นว่าเป็นเครื่องผูกเขาอยากจะนอนอยู่ที่นั่นและเขาสมัครให้มันผูกถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ามันยังลึกมากคือมันยังเต็มทีมากคือไม่รู้จักบ่วงเอาซะเลยเราจะพิจารณาดูให้รู้ทันต่อสิ่งที่ลวงตาคือมันโดยเนื้อแท้มันก็เป็นบ่วงแต่มันแสดงในลักษณะที่เป็นของน่ารักน่าพอใจอย่างนี้เขาเรียกว่าบ่วงมารบ่วงแห่งพระยามารเป็นบ่วงที่ต้องหลุดออกไปด้วย ความหลุดรอดที่พูดถึงความหลุดรอดกันบ้างหลุดจากบ่วงโดยประการทั้งปวงหรือก็หลุดจากบ่วงที่มันหลุดง่ายๆแล้วก็ไปติดบ่วงที่มันยากหลุดยากแล้วก็ไปหลุดแล้วก็ไปติดบ่วงที่หลุดยากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นจะตั้งไปติดบ่วงตัวกู้ของกู้ไม่รู้ว่าตัวกู้ของกู้นี่มันก็เป็นบ่วงอยู่ในตัวมันเองบ่วงสุดท้ายธรรมดาจิตของเราก็มีเวลาว่างคือไม่ได้ติดอยู่ในบ่วงแต่มันอยู่ในวิสัยที่จะติดบ่วงพร้อมเสมอที่จะติดบ่วงนี่เรียกว่ามันมีอนุสัยที่สะสมไว้สำหรับจะติดบ่วงคือสะสมความรู้สึกชนิดหนึ่งไว้สำหรับพร้อมที่จะติดบ่วงจึงเป็นเรื่องที่จะต้องดูดีจะได้จะประมาทว่าเราก็ไม่ได้ติดบ่วงเราก็สบายดีอย่างนี้แต่พอมันมีอะไรผ่านมามันก็กลายเป็นกระโจนเข้าไปในบ่วงไปนั่งร้องไห้อยู่ในนั้นก็ไม่รู้สึกว่าติดบ่วงไปหัวเราะเมื่อคนว่าอยู่ในนั้นมันก็ไม่รู้สึกว่าติดบ่วงคำว่าบ่วงจริงเร้นลับคำว่าบ่วงจึงเป็นสิ่งที่เร้นลับมากอย่างนี้เราอาจจะสลัดบ่วงโดยวิธีต่างๆกันด้วยการบริกรรมสวดมนต์ภาวนานี่ก็สลัดบ่วงออกไปได้ชั่วคราวด้วยการทำจิตให้เป็นสมาธิเสียนี่ก็สลัดบ่วงออกไปได้ชั่วคราวแต่ไม่เด็ดขาดจึงจะต้องกระทำด้วยอำนาจของการมีอริยมรรคหรือว่าถ้ามีอริยมรรคในองค์8อยู่เป็นประจำบ่วงก็ไม่อาจจะเกิดขึ้น จนกว่ามันจะหมดสภาพหมดวิสัยที่จะเกิดเป็นบ่วงขึ้นมาอีก การหลุดจากบ่วงที่ถึงที่สุดระดับสุดท้ายก็คือหลุดจากบ่วงแห่งตัวตนหลุดจากบ่วงแห่งความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูระบบการทำให้หลุดจากบ่วงที่งดงามที่สุดนั้นคือระเบียบปฏิบัติที่เนื่องเฉพาะด้วยสุญญตาที่พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าสุญญตาปฏิสังยุตตาซึ่งเราจะเรียกสั้นๆว่าสุญญตาก็แล้วกันระบบสุญญตาเนี่ยคือระบบที่จะทำลายบ่วงหรือกระทั่งถึงบ่วงสุดท้ายคือตัวผู้ที่จะติดบ่วงพูดเป็นภาษาธรรมดาก็ว่าทำลายบ่วงและทำลายตัวบุค คลผู้ที่จะติดบ่วงโดยทำให้ว่างไปทั้งบ่วงและทั้งผู้ที่จะติดบ่วงแต่ตามความจริงนั่นทำลายตัวตนที่จะติดบ่วงเสียมันก็หมดปัญหาไม่มีตัวตนนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะติดบ่วงแม้บ่วงแห่งตัวตนนั่นเองข้อปฏิบัติมันพึงปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ในลักษณะ7ประการนั้น มีอยู่ว่าข้อที่1ศึกษาไอ้เรื่องความหลุดหรือความติดนี้ให้เป็นที่ประจักษ์จะแจ้งรู้ความหมายคำว่าหลุดรู้ลักษณะของผู้หลุดแล้วก็จะพอใจในสิ่งที่เรียกว่าวิมุตติซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่พระองค์ตรัสว่าพรหมจรรย์นี้มีวิมุตติเป็นแก่นสารมีวิมุตติเป็นอานิสงส์มีวิมุตติเป็นปริโยสารก็จะเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์อย่างไม่หวั่นไหวข้อที่สองระลึกถึงอยู่เป็นประจำให้ทุกคนระลึกถึงความรอดอยู่เป็นประจำความรอดความรอดความรอดความรอดมันให้มันก้องอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกระลึกถึงว่ามีอันตรายก็ยังเรียกว่าเหมือนเนื้อมันติดบ่วงนกมันติดบ่วงไก่มันติดบ่วงมันนึกถึงแต่ความหลุดจากบ่วงในขณะที่มีอันตรายเราก็เหมือนกันเมื่อมันมีอันตรายแล้วก็ดูดีเถอะมันมีบ่วงอะไรติดอยู่เมื่อมีความทุกข์ก็นึกดูดีเถอะมันมีบ่วงอะไรติดอยู่พอมีอันตรายก็นึกถึงอันตรายนั้นมันมาจากการติดบ่วงอยู่ก็มีวิธีที่จะแก้ให้หลุดจากบ่วงข้อ4ทำตามพระองค์น้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนก็ต้องพูดในคำธรรมดาสามัญว่ามันดิ้นรนดิ้นรนดิ้นรนอยู่ในทางที่จะหลุดจากบ่วงเดี๋ยวนี้มันมีแต่ดิ้นรนดิ้นรนดิ้นรนเข้าไปหาบ่วงแล้วมันก็ได้จิตบ่วงแล้วมันก็ไม่รู้ว่าติดบ่วงแล้วมันก็ไม่ได้ดิ้นรนเพื่อจะหลุดจากบ่วงกันเสียเลย ข้อที่ห้าว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจมีสติสัมปชัญญะระวังบ่วงว่อยอย่าเผลอให้มันเป็นการพูดการคิดการทำที่มุดเข้าไปในบ่วงเนี่ยมันก็ว่าคุณถามพระองค์ก่อนคือสติสัมปชัญญะยับยั้งดูว่ามันเป็นบ่วงหรือไม่เป็นบ่วงหรือมันจะเข้าไปสู่บ่วงหรือว่ามันจะถอยออกมาจากบ่วงข้อ6ว่าละอายเหมือนล้มเหลวคือเมื่อติดบ่วงแล้วก็ควรจะละอายควรจะเสียใจเรียกว่าเสียใจกันสุดเวียงเพราะติดบ่วงเรามันเป็นพุทธบริษัทเรามันไม่หิริโอตตัปปะมันละอายทั้งภายนอกและภายในตามความหมายโลกโลกก็ละอายตามความหมายภายในไม่มีใครเห็นก็ละอายถ้ามันติดบ่วงแล้วก็ละอายมันรู้อยู่คนเดียวว่ามันมีจิตใจล้าไปในบ่วงก็ละอายคนอันธพาลเขาไม่ละอายในทั้งสองความหมายในภาษาธรรมะเขาก็ไม่ละอายแล้วเขาจึงทำชั่ว ทีนี้มาทำชั่วทำผิดเขาจับได้ใส่รวนที่ขานำมาสู่ที่สาธารณะมันยังยิ้มแฉ่งอยู่มันไม่ละอายนี่เห็นได้ตามหน้าหนังสือพิมพ์คนที่ทำความผิดกำลังนำไปสู่คุกสู่ที่ประหารชีวิตเพราะมันทำความผิดที่เลวร้ายเลวประมาณมันยังยิ้มอยู่ก็มีมันเป็นบ้าไปแล้ว ข้อ7ตรวจสอบในลักษณะที่ประเมินผลมันอยู่เสมอมันก็ดูว่าเราอยู่ในบ่วงเรื่องจากบ่วงวันนี้มีบ่วงเล็กบ่วงใหญ่บ่วงชนิดไหนเรารู้จักบ่วงมากขึ้นหรือเปล่าเราขาดแคลนจากบ่วงชนิดเร็วๆโง่ๆนั่นหรือเปล่าให้มันเป็นการเลื่อนชั้นมันยิ่งขึ้นไปสรุปความว่าให้ระวังบ่วงแล้วก็ระวังบ่วงที่มองไม่เห็นและบ่วงที่ลวงตาทำให้ไม่เห็นว่าเป็นบ่วงบทช่วยจำของพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมยาว่ามุตโตเพราะพ้นหลุดพุทโธจากวิสัยแห่งโลกีกลายเป็นโลกุตไปจึงว่างไกลจากตนตัวเรื่องครัวพันธ์องค์ทรงนามว่ามุตโตความหมายพิเศษในที่นี้ชาวบ้านก็พูดกันก็อาจจะหมายอย่างอื่นเป็นความตลกขบขันไปก็ได้แต่มุตโตในที่นี้หมายว่าผู้หลุดแล้วผู้รอดแล้วเพราะพ้นหลุดจากบ่วงแล้วผุดโผล่ขึ้นมาจะได้จากวิสัยแห่งโลกีแล้วก็ได้กลายเป็นโลกุตระหรือโลกุตระวิสัยไปจึงว่างไกลจากตนตัวเครื่องผูกพันเหมือนกับที่อธิบายมาแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกยิ่งไปกว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนมันเป็นเครื่องผูกพันอยู่ได้ในตัวมันเองทีนี้ก็สรุปข้อความหมดทั้งวรรคพระพุทธคุณ10ข้อแห่งวรรคที่4นี้เป็นพระปัญญาคุณทั้ง2ข้อคือ2บทคือบทว่าโมนัสสัตโตและเวโทเป็นพระบริสุทธิคุณ4บทคือบทว่าธรรมัตโธสุสังวุตโตอสุสังวุตัตโตสังฆาติโตและมุตโตเป็นพระเมตตาคุณ1บทคือบทว่าเอมังคโรเป็นพระคุณทั่วไปโดยรวบยอดมีอยู่3บทคือบทว่านิสโพอัปปะมัยโยและอัมพีโรมีใจความ ดังที่ได้พรรณนามาแล้วแต่ละบทละบท นี้สรุปใจความหมดทั้ง10บทเป็นบทท่องจำอีกครั้งหนึ่งฟังดูคราวเดียวกันหมดของพระพุทธคุณแห่งวรรคที่4ทั้ง10บทนั่นว่าโอ้พระองค์ทรงสมยาวานิสโพเป็นอัคโคเพราะวันเลิศด้วยจิตสูงเป็นเศรษฐโทประเสริฐนักเรื่องชักจูงเป็นเชษฐโทคือจ่าฝูงตัดเวไนโอ้พระองค์ทรงสัมมยาว่าอัปปมัยก็ทรงคุณอันใครใครไม่วัดได้ไม่อาจทำอุปมาปันท่าไรสุดวิสัยใช้ประมาณการคำนึงโอ้พระองค์ทรงสัมมยาว่าคำพีเพราะทรงมีธรรมสภาพเกินทราบซึ่งทรงทราบธรรมลึกล้ำเกินรำพึงทรงรู้ถึงธรรมลึกเกินตรึกตรองโอ้พระองค์ทรงสัมมยาว่าโมนปัตมีโมนธรรมกำจัดสิ่งเศร้ามองควบคุมจิตวิสิทธิ์ได้ดังใจปองตามทำนองมุนิมุนีที่โลกลือโอ้พระองค์ทรงสัมมยาว่าเขมกรเพ ็ทรงสอนเวนัยสัตว์ตัดยึดถือเกษมจากสังขพิษกิตติระบือได้มีชื่อว่าสิทธพระเขมกรโอ้พระองค์ทรงสัมมยาว่าทรงเวทพระทรงเดชเรืองแสงสั่งแสงสอนขจัดเสียซึ่งโมหันทุกขั้นตอนไม่กลับย้อนมาคลุมสัตว์วิบัติไปโอ้พระองค์ทรงพระนามธรรมัตโถดำรงอยู่อย่างอาโอตามวิสัยผู้รู้ถึงโลกุตหลุดอะไรอันยิ่งใหญ่ในตัวเองทุกเพลงการโอ้องค์พระบรมครูสุสังวุตัดผู้ทรงอัตตภาพธรรมอันไพศาลไม่มีตนใดๆด้วยอุปาทานชัชวาลจากกิเลสเหตุจัดดีโอ้พระองค์ทรงเป็นสังฆาติโคมีมโนก้าวออกนอกวิถีแห่งวัฏฏะพ้นทั่วทั้งชั่วดีจึงไม่มีเครื่องข้องยึดครองใจโอ้พระองค์ทรงสัมมยาว่ามุตโตเพราะพ้นหลุดปุถุจากวิสัยแห่งโลกีกลายเป็นโลกุตไปจึงว่างไกลจากตัวตนอาจากตนตัวเครื่องผัวพันสรุปทั้งหมดว่าทั้งฉลาดทั้งสามารถทั้งวิสุทธิ์ทั้งวิมุตติจากตัวตนพ้นโศกสันจะมีทุกข์ได้ฉะไหนอย่างไรกันควรพวกท่านรองศึกนึกได้เองเพราะนั้นว่าพระพุทธคุณประเภทอุปาลีพุทธคุณวรรคที่40บทได้นำมาบรรยายในวันนี้แล้วตามสมควรแก่เวลาและตามที่เห็นว่าควรจะบรรยายกันสักเท่าไหร่เป็นอันว่าขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายจะสวดสนะสาธยายบทพระธรรมที่จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เราทั้งหลายดำเนินตามความหมายแห่งบทพระพุทธคุณนั้นสืบต่อไป